kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
Oikein mahtava kevättä sporttimeistereiden kuuntelijoille. Tämä jakso taitaa päästä jaetulle kärkisijalle, siis meistereiden historiassa aloitusaikataulun mukaan, nimittäin kello on 9 aamulla. Tämä ei ollut meidän normaali ajoitus, mutta vieraiden kanssa välillä pitää sumplia uutta aikataulua, niin kaapelit ja studiot on nyt laitettu päälle 9:ltä. Tänäänhän meillä on vieras, kuten jo sanoin, niin hän on nykyinen poliitikko, mutta parhaiten hänet muistetaan urasta parketilla. Ja ei, nyt ei puhuta valtakunnan tunnetuimmassa tanssipersona Jorma Uotisesta, vaan Susijengin legendasta 2000-luvun Suomi koripallon ykkösnimestä. Hänet pelata seuratasolla jopa Suomessa, Italiassa, Kreikassa, Ranskassa ja Saksassa. Tervetuloa sporttimeistereihin, Sean Hoff.
Kiitos. Ja ei nyt vähetellä mun suorituksia myöskään tanssiparketeilla. Mulla on tässä vielä nyt on avautunut aikaa, niin ehkä mä vallotan nekin vielä.
Ja siitä päästään ihan hyvin. Mä vähän niin kuin, totta kai kun näitä meidän aiheita, mistä tullaan puhumaan, niin totta kai etsin myös susta tietoa. Ja mulla tuli Iltalehden tällainen otsikko, että Sean Hoffin viimeinen tanssi alkaa Susijengissä. Niin nyt on pakko kysyä, että onko sua koskaan pyydetty TTK:hon?
Omasta kovasta lobbauksesta huolimatta, niin on kutsu on jäänyt tulematta, mutta mulla on niin kova itseluottamus, että mä luotan, että posti on varmaan kämmännyt tämän kutsun jonnekin.
Eli tästä voidaan niin kuin vähän lukea rivien välistä, että lähdet varmasti, jos kutsu tulee.
No, en mä tiedä, onko mä noin helppoa. No, kyllä mä lähden.
Ainakin tällöin nyt molemmat meistä on tosi pitkiä, sä oot mua vielä pidempi. Harvoin tulee vieraita, ketkä on mua pidempiä tähän podcastiin. Niin varmaan tanssipari löytyminenkin, niin sitten siinä pitää vähän miettiä, että vähän saadaan sieltä pidemmästä päästä.
Niin, tai sitten enemmän stuntteja vaan.
Aivan, totta. Siis Jare Brandhan oli en muista monta vuotta sitten, niin hänellä Villekalle tuli räppäämään siihen mukaan, ja Jare Brand veti, ei nyt ihan breakdanssia, mutta vähän niin kuin mentiin niin kuin rennommin siellä, niin kyllähän sielläkin vähän saa niin kuin ottaa pois siitä kankeasta vakiotanssestakin.
Näin, jos siellä saisi koripallo vielä mukaan ja pyörisin sen kanssa siinä, niin sehän on aivan mahtava.
Harlem Globetrotters, ai. Joo, nähdään niin kuin otsikot.
Kyllä.
Ai. No mutta tänään on paljon aiheita. Otetaan tämmöisiä pienempiä segmenttejä ja eri aiheista ja mennään sitten niin kuin koripalloon positiivisessa mietteessä, mutta ehkä jopa vähän negatiivisissakin. Mutta ennen koripallokysymyksiä, niin yksi kuuntelukysymys heihin tähän alkuun, että ootko ehtinyt yhtään seurata sukulaisesi Ezekiel Elliotin otteita tuolla NFL:ssä viime kaudella?
No totta kai, siis hän teki musta Dallas Cowboys-fania, kun meni sinne, että sitä ennen oli ehkä semmoinen joukko, jota se joka rakastat tai vihaat, ja mulla ehkä oli vähän siellä vihan puolella, mutta sitten kun hän meni sinne, niin kyllähän musta aika nopea fani tuli, ja onhan niitä otteita seurannut, ja nyt mielenkiinnon seurataan, että missä pelaa sitten ensi kauden.
Niin, kyllä, sitä odotellessa, mutta ainakaan koripalloa ei välttämättä vielä ole lähtenyt pelaamaan. Niin. Mutta se, missä pelataan vielä koripalloa, totta kai NBA mukaan lukien, niin Korisliiga. Korisliiga on niin sanotusti huipennusta vaille valmis. Kauhajoen Karhubasket vastaan Helsinki Seagulls on ottelusarjan nimi ja yksi ottelu on jo pelattu tuolla Kauhajoella ja sieltä sitten Seagulls nappasi ensimmäisen otteluvoiton. Pelasit itse urasi viimeiset 3 kautta Seagullsissa, niin jos vähän mietitään Seagullsin tätä kautta, nythän on hienosti finaaleihin tultu, niin onko tässä nyt semmoista tuhkimotarina ainasta Helsinkiin, koska Helsingissä ei ihan hirveästi pääsarjan joukkueet ole juhlineet viime vuonna?
No ei ole, ja mä muistan itse sen 98, kun Topo voitti ne finaalit. Ja mä kävelin sieltä, olisiko se ollut siellä Helsingin jäähalli, vanha Hartsu, sieltä kävellyt pois. Ja mietin, että on tää tylsää, kun tulee aina mestaruus Helsinkiin. Oli just voittanut 3 putkea. Mietin, että tää on aina tämmöistä. 3-0 finaalit olisiko ollut Cowboy vastaan. Että aina menee tälleen näin. Niin ei just tajunnut, niin kuin, että 25 vuotta myöhemmin, että ei tule yhtään mestaruutta. Että kyllä ne kaikki on, kaikki on niin arvokkaita kuitenkin. Ja siis täytyy nyt muistaa kuulijoita, että siis silloin oli ihan katsojana, että en ole ihan niin vanha, että olisin silloin 98 pelannut joukkueessa. Mutta joo, että on tässä, kyllä tässä rakennetaan paljon, että kun miettii niitä tavallaan tavoitteita, mitä on aseteltu Helsinki Seagullsille, niin aika usein urheilussa käy tälleen näin, että tulee semmoisia, niin kuin, että asetetaan kovat tavoitteet ja ehkä ei päästä niihin niin kuin viime vuodet. Ja sitten tulee ehkä semmoinen, niin kuin, että no, nyt ei odoteta mitään. Ja nyt ollaankin finaaleissa, jotain finaaleja 1-0, niin kuin, että oho, että miten tässä näin kävi. Et muistan aikoinaan, Kataja tavallaan kompastui ensimmäisen mestaruuteen vähän samalla tavalla. Et vähän pienemmät odotukset ja sitten tuli yhtäkkiä, että kato, voittiin mestaruus. Tässä on kyllä tämmöisiä niin kuin tarinan aineksia, että vois olla, mutta hei, finaalisarja on vielä nuori, että ei aita panteripatsasta vielä kenellekään.
Niin, ei tietenkään. Tällä itse kotkalaisena niin muistan niin kuin omat junioriajat, kun pelasin salibändiä. Ja itse asiassa uusille kuuntelijoille, kun heitäkin on tullut tässä viimeisen vuoden aikana, niin itsekin pelasin koripalloa ennen salibändiuraa. Ja no, molemmat urat on jo haudattu, mutta siis Karhulan Veikoissa niin noin puolisen vuotta treenailtiin ja yhteen turnaukseen päästiin. Ja siellä semmoinen 160-senttinen lifu, niin oli melkein pari päätä pidempi niin kuin lyhkäsimpeä. Niin kyllä siellä niin kuin se tuntuu omalta lajilta, mutta joukkoja meni niin kuin sinänsä konkurssiin ja sitten jouduttiin etsimään uusia harrastuksia. Että en tiedä mistä johtui, ei ollut varaa siinä kohtaa.
No ihmettelisin kotkalaista, joka ei olisi edes kerran käynyt koristreeneissä. Korissa on aika veressä siellä päin.
On, ja siis oliko, mitä nyt tilastoja kattelin muistin virkistykseksi, niin onko KTP jopa kolmanneksi eniten mitalleja ottanut korisliigassa kautta historiaan? Että eniten taisi olla bronsseja kylläkin.
Kyllä, ja naisten puolella Pekahan juuri taisi päättää kauden mestaruuteen. Ja se on, siellä on iso koripallotraditio.
On, ja sitten niin kuin isommat tässä kohtaa, niin Avakuijer. Kyllä. On niin kuin noussut Kotkasta ja näin poispäin. Ja totta kai Möttölääkin on pelannut. Mutta ei nyt mennä Kotkaan sen enempää. Vähän oli pakko nostaa kotiseutu ylpeyttä vielä tässä kohtaa. Mutta sen verran pakko antaa noottia sinne, että siis älkää viekö salipädeltä ja muita harrastuksia. Tai että me tähän kiellettiin, että salipäden mailat jättää jälkiä lattiaan, niin me ei saatu enää Karhuvuoressa pelata. Niin se oli vähän ikävä homma. Sitten jouduttiin, meillähän rakennettiin paikallisen miljardöörin uusitalon toimesta, niin semmoinen monitoimihalli, niin sitten sinne päästiin pelailemaan.
Niin toi on harmi kuulla, että kyllä itse toivoisi, niin kuin, totta kai koripallo ihmisenä ymmärrän tämän ratkaisun, mut kyllä pitäisi pyrkiä siihen, että olisi tilaa ihan kaikille harrastaa just sitä omaa mieluissaan lajia ja saada semmoiset tilat, missä niin kuin, ei ole toisten edellä ja missä niin kuin lajit ei häiritse toisiinsa, niin kyllä siihen pitäisi aina pyrkiä.
Joo, ja tuossa jakson loppupuolella, kun päästään politiikkaa puhumaan ja vähän niin kuin urheilun kannalta, niin ainakin Kotkassa vähän se politiikka on ollut sellaista, että koripallo ensin ja muut ottaa sitten sen, mitä jää. Siinä Kotkassa kuitenkin lentopallokin on ollut ihan hyvä sulkapalloa pelataan ja näin poispäin, niin vähän harmi sinänsä, mutta ei siitä nyt sen enempää, jätetään se homma ja ehkä palataan siihen vielä loppujaksossa. Bronssiahan tällä kaudella tosissaan Katajan Basketille mainittukin joukkue, niin bronssiottelussa Vilpas kaatui 107 ja 96, eli siellä on jo ensimmäiset mitalit jaettu, mutta tässä on pitkä sarja vielä edessä luultavimmin. Ainakin tasaista oli, vaikka ehkä aika selkeäkin loppupeissa 70-54 oli pisteet tuossa avausfinaalissa, niin sanoit tuossa ennen kuin laitettiin mikit päälle, että vaikea on niin kuin nostaa ketään vielä tuosta finaalin ensimmäisestä osasta esiin, niin olit tekemässä lähetystä ruutuun niin tai yhdessä siellä muiden kanssa, niin mitä huomioita niin kuin voit sanoa tuosta ekasta finaalista?
Joo, ei ollut korin tekemisen juhlaa ja ehkä semmoista ehkä faneille semmoista niin kuin iloista korista, mutta sitten täytyy sanoa, että taktikolle ja koripallon nörtille oli sitä enemmänkin, että oli paljon ehkä semmoisia odottamattomia asioita siinä pelin sisällä, mitä tapahtui ja mikä taas niin kuin jätti auki tähän toisen peliin niin kuin lisää taktista, että mitä siellä muutetaan siihen, että siellä ei tuplattu korin alla ja muut, ei jaksa mennä näihin taktiikoihin, koska näitä voi purkaa syvemmin noissa koripallopodcasteissa, mutta se tarinamuoto siitä, että esimerkiksi René Rougeau, joka pelasi todella hyvin Helsinki Seagullsissa, niin hänelle ei oikein niin kuin tarjottu paikkaa Karhubasketista, että hän niin kuin huhujen mukaan olisi tarjottu semmoista vähän niin kuin apuvalmentajan pestiä tai olisi ollut viides ulkomaan, eli tavallaan se viides vahvistus, joka niin kuin treenaa, mutta ei pelaa, kun neljä vahvistusta saa vaan pelaa, niin hän sanoi, että tämähän ei käy ja tällä hetkellä tämä 37-vuotias herrasmies pelaa parasta koripalloaan sitten taas vastustajan riveissä ja siinä on vähän semmoinen, että hän on kyllä niin hyvä puhumaan, että hän ei niinku sano tästä mitään medialle, mutta kyllä se niinku kilpailijan tietää, että siitä huokuu semmoinen, että hän haluaa näyttää heille. Ja siellä on myös Jussi Laakso, Siikassin päävalmentaja, voittanut Karhubasketin 2 ensimmäistä mestaruutta on nyt Siikassin riveissä. Ja tietysti Jokko Järvi, joka vuoden oli ulkomailla, mutta sitä ennen edusti Karhubaskettia ja nyt myös Helsinki Siikassa ja pelannut erinomaiset pudotuspelit. Niin siellä on vähän tämmöistä tarinaa, että ollaan menty edes takaisin ja nyt halutaan näyttää. Se on jännä nähdä, että Karhubasket on omalla tyylillään muokannut korisliigaa, että ne on ollut niin edellä viime kauden selkeä mestari ja sillä aggressiivisella pelityylillä. Ja nyt niin kuin nähdään näissä finaaleissa, että onko Siikas saanut tästä kiinni, että onko ottanut kiinni vai riittääkö Karhubasketille vielä eväät niin kuin tehdä taktisia muutoksia ja pidentää tätä ottelusarja.
Rashaahan oli niin kuin koko ensimmäisen finaalin tehoilija 19 pisteellä, että jos niin kuin varmasti meidänkin kuuntelijoissa on paljon NBA-faneja, niin kun mietitään millaisia pisteitä siellä tehdään, niin kuin varsinkin finaaleissa, kun siellä painetaan sitten yleensä niin kuin tähtistatuksella eteenpäin. Ja Henri Kantonen sitten taas kauhealta 15 pistettä, niin ehkä just siihen, niin kuin, jos pitäisi myydä tämän ensimmäisen finaalin kautta korisliigaa tuotteena, mikä on sitten siis taas väärin, eihän niin tehdä, mutta jos semmoinen satunnaiskatsoja ottaa tuon ekan finaali ja katsoo, että eihän täällä tapahdu mitään, vaikka siellä tapahtuu todella paljon, niin ehkä pikkasen toivotaan, että saadaan myös sitä ryminää sinne korille sitten seuraaviin otteluihin.
Joo, se on filosofisesti hauskaa, koska kunhan sä oot niin kuin, sit kun sä oot lajin sisällä, niin kyllä sä voit katsoa futispeliäkin ja se on 0-0 ja sä oot silleen, wow, niin kuin, tässä on niin kuin, taktisesti pelattu hienosti. Niin kuin, että, niin kuin, ne valinnat, mitä tässä on sisällä tehty ja sama on niin kuin, varmaan tosi usean niin kuin, pallolajin kanssa. Sitten kun sä oot saavuttanut jonkin tason ymmärryksen siitä lajista, niin sitten sä pystyt arvostamaan ehkä enemmän niin kuin, muita asioita kuin korin tekemistä. Mutta kuitenkin, kun pelin tavoitteena on laittaa se väline pussiin, niin silloin se on se, mistä saadaan eniten iloa, myös fanina, niin sitten sitä toivoo. Mutta tässä on iso juttu, ja se Ruso, vaikka oli todella tehokas, niin oli kovia yksilösuorituksia, todella hänelle niin kuin ominaisia, ja sitä kautta niin kuin sai tehtyä niitä koreja. Niin se on jännä nähdä tavallaan, että kun koripalloskin on paljon sitä, että kun hyökkäys on parempaa kuin puolustus, pelit ei pääty 0-0, että sä voit puolustaa vaikka miten hyvin, ja joskus yksilöt tekee koreja, niin hyväksyy Karhubasket sen, että Rujo tekee näitä vaikeita koreja, vai lähteekö ne muuttamaan, ja sitten avaako se taas niinku tulvaportit jossain muualle, että nyt tulee helppoja koreja. Nämä on niinku niitä taktisia valintoja sit koripallon sisällä, mitä valmentajat joutuu usein tekemään.
Niin, mikään otteluhan ei ole samanlainen missäkään lajissa, tossa kun sitä kuitenkin, että se tarkoitus on saada pallo koriin, niin tuli ihan semmoinen niinku suora muisto vuodelta 2016 ja jalkapallon puolelta MM-kisoista, kun Saksa pöllytti Brasiliaa 7-1, vai oliko 8-1 välierässä. Ja sitten Argentiina tulikin vasta finaalissa, ja finaali olikin vain 1-0 enää. Mutta kyllä mulle niin kuin, mä pidin enemmän silloin siitä finaalista, joka päättyi juuri 1-0, kuin siitä teurastuksesta. Se oli aivan kauheata. Siis, ei sitä niin kuin, sellaista ei toivo mihinkään. Ei myöskään niin kuin nyt korisfinaaleihin, että meiltäisiin 80 vaikka pisteen eroon. Ei missään nimessä, vaan tiukkoja tasaisia vääntöjä.
Näinhän se on, että se tiukkuus kanssa siinä, että kyllähän se luo sitä niin kuin omaa jännitystä. Ja koripallossa vielä, kun siinä on niin kuin, se menee niin kuin pallohallinnalta toiseen, niin siinä on niin kuin mahdollisuuksia todella tiukkoihin vääntöihin siinä lopussa. Ja se voi vaihtaa suuntaan monella eri tavalla. Että kyllä siinä on niin kuin mahdollisuuksia niin kuin sitä kautta. Ja mä uskon, että tämä tulee olemaan tiukka ottelusarja, koska Siikassilla kuitenkin varmasti painaa se, että siellä ei ole sitä mestaruutta. Ja siellä on pari pelaajaa, joilla ei ole pari ansioikasta suomalaista pelaajaa, joilla ei ole vielä sitä Suomen mestaruutta jahtajasta. Muun muassa Timi Heinonen, joka on pelannut ikuisuudet korisliigassa, niin jahtaa sitä ensimmäistä kultamitalia, niin senkin takia olisi hienoa, mutta ihan varmasti jossain vaiheessa, niin kuin jos nämä ajatukset alkaa olla pyörissä ja takaraivossa, niin se voi luoda omalta osaltaan sitten lisäpainetta.
Niin, siinä pitää luottaa siihen omaa tekemiseen ja joukkueen mentaliteettiin ja yhdessä sovittuihin asioihin aivan sinne loppuun asti. Ei voida, niin kuin, käkkäriä ei voi laittaa vielä päälle. Ja Jori Lehterin jääkiekossa niin sai myös ensimmäisen Suomen mestaruuden nyt tuossa. No, hän vielä jatkaa mutta, kuitenkin alkaa olemaan viimeiset vuodet ehkä hänelle. Niin tällaisia tarinoitahan, siitähän ihmiset dikkaa.
Joo, se on näitä tarinoita ja näitä on kiva seurata ja näitä olisi hyvä hyvä myös, että pystytään tuomaan esiin niitä niin kuin henkilöitä ja tarinoita, jotka siellä pelaa. Ja niin kuin Antti Kanero myös todella, niin kuin, todella pitkä ura takana ja vuosi on vielä edessäkin, niin hänellä on vähän sama tilanne myös, että jahtaa sitä ensimmäistä Suomen mestaruutta. Niin kyllä näiden kavereiden puolesta ja tietysti se, että on pelannut Seagullsissa, niin toivon totta kai, niin kuin, että heidän puolesta se saa. Mutta on toi, täytyy samaan myös kehu karhubasketti, että mitä he on tehnyt Suomen koripallolle. Kyllä se vaatii yleensä, jos haluaa viedä liigaa eteenpäin, niin se vaatii yhden tämmöisen niin kuin kunnianhimoisen seuran. Ja karhubasket on ollut sitä viime vuodet. Että ne on se, että ne saisivat sen oman areenan rakennettua, että faneilla on aivan loistavat puitteet seurata sitä ottelua. Se, mitä he tekevät eurokentillä tänä vuonna ja se, miten niin kuin he panostavat sen joukkueeseen, sen jokapäiväiseen tekemiseen, niin kyllä se nostaa niin kuin kokonaan tämän liigan tasoa. Ja he voivat niin kuin taputtaa itsensä selkää siitä, että koska jokainen joukkue joutuu sitten miettimään, että miten me päästään tolle tasolle, miten me voidaan haastaa tota joukkuetta. Ja se on iso palvelus tälle liigalle, mitä he on tehnyt siinä, että he on tehnyt omasta tekemistä paljon ammattimaisempaa.
Kyllä, europelit joukkueena, mutta sitten myös yksilöt, jotka lähtevät Suomen rajojen ulkopuolelle. Itsekin olet pelannut monessa maissa, kuten tuossa alkuinsertissä sanoin, tai alussa, niin se on kuitenkin tärkeää, koska sitten kohta puhutaan susijengistä enemmän, niin nyt on hirveä määrä legendoja seppeleytetty, kuten Basket Fiissa luki tuossa viime vuoden lopulla, niin tarvitaan myös uusia tulijoita. Ja nyt sitten, kun korisliigan kokonaisuutta katsotaan, niin siellä pitää olla totta kai tällaisia Rojon kaltaisia kokeneita kavereita opettamassa, mutta sitten oma juniorituotanto joukkueella, on se KTP tai Kataja tai Karhu tai Vilpas tai mikä tahansa korisliigan joukkue, niin kyllähän se niin kuin tulevaisuus, että ei voida mennä vain yksi kausi kerrallaan, vaan vähän pitää myös miettiä sitä, että mitä vaikka 5 vuoden päästä, ollaanko me silloin contender vai joudutaanko silloin niin kuin kaivamaan kuvetta taskusta?
Näin juuri, ja se, niin kuin se suunnitelmallisuus ja se, että sä rakennat jotain kestävästi joukkuetta, niin totta kai se on tärkeää. Et jos mä mietin ihan yksilön näkökulmasta, että sä rakennat junnuja ja kovia junnupelaajia, niin totta kai näiden tavoitteet on niin olosuhteet johtuen aina se, että lähtee ulkomaille pelaamaan. Että sä oot sieltä kovemmat pelit ja parempaa tiliä, ja se on niin kuin, ammattilaisena se on vaan se suunta. Että sen takia myös se, mitä karhubasket tekee, että ne pystyy jollain tasolla kilpailemaan niin kuin niistä joistakin pelaajista, jotka pelaa ulkomailla. Koska tällä hetkellä täytyy sanoa, että suomalainen koris voi aika hyvin, että meillä on todella paljon ammattilaisia ulkomailla, ehkä enemmän kuin mitä koskaan on ollut. Et se on itsessään jo todella hyvä uutinen, että vaikka ne katoo vähän aina vuoden ajaksi, niitä ei sitten nähdä. Mutta se peli on vaan niin erilaista. Ja se on ihan erilaista pelata Suomessa, missä sä oot kansallinen pelaaja, kuin pelata ulkomailla, missä sä oot vahvistus. Ja se vahvistus tarkoittaa sitä, että sun pitää oikeasti jollain tasolla auttaa sitä joukkuetta. Tai sitten tiedät, että se niinku, alkaa tulla aika kireet tunnelmat siinä. Että aletaan olemaan niinku vähän, että voi aletaan katsoa toiseen suuntaan, että löytyisikö tähän jotain korvaajaa. Ja se on aika raakaa se peli. Ja se on ihan henkisellä tasolla ihan erilaista pelata sen takia ulkomailla. Niin se on hienoa mun mielestä. Tällä hetkellä meillä on todella monta nuorta pelaajaa, jotka on päässyt kokeilemaan siipiä ulkomailla ja löytänyt sen oman uransa sieltä. Ja mä toivon siinä perässä, että korisliigassa pystytään rakentamaan semmoista olosuhteita ja semmoinen joukkue, missä niin kuin, tai miksei 2 joukkuetta tai 3 joukkuetta, mikä kilpailisi ehkä joistakin näistä pelaajista, ketkä pelaa ulkomailla. Tietysti tämmöisiä Lauri Markkasen pelaajia on vaikea saada jäämään tänne pelaamaan.
Se on ihan totta, ja tuossa on just niin kuin mikä monessa muussakin lajessa on tällä hetkellä aika semmoinen tärkeäkin juttu siinä, että pelataan kotimaassa vai ulkomaassa, juuri tuo, että saako sut korvattua jollain, oot vahvistus, niin silloin sulla yleensä maksetaan myös kovempaa palkkaa, pelaajabudjetista lähtee isompi siivu, ja sitten kun kauden mittaa katsellaan, että kuinka paljon se viisari on värähdellyt mihin suuntaan, niin sitten ne päätökset on yleensä aika helppoja, että jos sut pystytään korvaamaan vaikka sillä kotikaupungin kasvatilla, mikä tuo myös vaikka hänen, sanotaan, että tämmöinen 17-vuotias kaveri tulee ja tekee vaikka sen 5-10 pistettä matsiin. Mutta sitten tämä ulkomaalainen vahvistus tekee myös sen ehkä 12 pistettä keskiarvoisten matsiin, niin sitten voidaan vähän punnittaa, että se tuo ehkä se enemmän se kotikaupungin kasvatti myös katsojia, kuin tällainen ei mikään niin kuin kaikista kirkkain tähti ulkomainen.
Joo, näinhän se voi olla, ja harvoin se on, just ehkä tämän takia, mitä sä sanoitkin, niin harvoin sä niin kuin vahvistuksena kilpailet sen niin kuin kansallisen pelaajan kanssa, vaan sä kilpailet toisten vahvistuksen kanssa. Että sitten se on silleen, niin kuin, että jos niillä on se 17-vuotias, niin sitten voi olla, että sä lähdet menee ja hakii toisen vahvistuksen eri pelipaikalle sitten. Se on näin raakaa se homma, mutta silleen se yleensä menee. Ja kyllä se hyvin kuvailit ja sen takia se, niin kuin se junioripolku ja ne niin kuin tarinat on tärkeitä siinä, koska me tiedetään näiden pelaajan tarinat, jotka on kasvanut siinä kaupungissa tullut, niin ne on helpompi oppia. Mutta sen takia myös tämmöiset vahvistukset, kun pelaa täällä monta vuotta putkeen, niin kuin Rougeau, Cameron Jones, Karhubaskeli, nämä on myös tärkeitä, koska silloin niin kuin heihin ehtii niin kuin tutustua ja heistä tulee niin kuin osa sitä joukkuetta ja sitä joukkueen historiaa.
Kyllä, ja meillä on niin kuin paljon hyviä esimerkkejä menneisyydestä ja toivottavasti tulee juuri näin tulevaisuudestakin, että pystytään kilpailemaan niistä vahvistuksista. Ja yleensä ottaen, niin kuin, jos koripalloakin mietitään, 5 pelaajaa puolellaan kentällä, niin siellä ne roolitukset myös joukkueen sisällä, että sä voit olla vaikka kuinka hyvä, mutta jos jollain joukkueella on jo sille pelipaikalle tarpeeksi reserviä, niin silloin sua ei oteta sinne, vaan sitten katsotaan, että olisiko parempi löytää jostain muusta pelaajista
se paikka. Näinhän se on, että se on myös niinku pelipaikkakohtaista, että ei sitä voi niinku hyvin sanottu, että jos sä oot todella hyvä pelaaja, niin ei sun kannata hirveän montaa niinku hyvää pelaajaa sille ihan samaan pelipaikalle ottaa, kun sitten se vuotaa jostain muualta. Et jos sulla on kasa pelirakentajia, mutta ei yhtään iso sentteriä, niin sitten voi olla vaikea pelata semmoisen tyylille. Kyllä se vaatii sitä tasapainoa. Ja täytyy sanoa, että Helsingin Seagulls on onnistunut siinä joukkueen rakentamisessa tänä vuonna ihan hyvin. Et se on, vahvistukset on myös erinomaisesti, ei se, että ne on erinomaisia, mutta ne on myös erinomaisesti roolitettu siellä joukkueen sisällä.
Ennen kuin otetaan vielä viimeinen poiminta tuohon finaalisarjaan, niin pakko vielä yksi tarina nostaa. Siis Kotkan koripallon isoin tähti on varmasti niin kuin kaikkien mielestä Larry Bounce.
Totta kai.
Ei siitä ei niin kuin kahta sanaa. Se tarina, mikä on ollut niin kuin ennen lottoarvontaa, on ollut tarina Ylellä Larry Bouncesta. Sitten itse juuri salibadin pelaajana, niin Larry on jäänyt Kotkaan. Hän on tehnyt siellä Steveco-areenalla hommia aina hymyhuulella. Ei niin kuin, siis niin kuin Kai Kunnaksen ja varmaan niin kuin parin muun suomalaisen, ja itse asiassa Sean, sä oot myös niin kuin todella niin kuin Suomen positiivisempien henkilöitä, ketkä niin kuin näkyy mediassa, niin kyllä Larry, niin kuin, hän ei ole ikinä huonolla tuulella. Niin tällaisia tarinoita on sitten niin kuin juuri ulkomaalaispelaajista mahdollisuus syntyä, ja varmasti niin kuin Larry tekee koko ajan Kotkalle suurta palvelusta, että hän on asunut täällä, mutta hän on myös saanut Kotkalta paljon, niin tämä on varmasti.
On siinä, jos me mietitään niin kuin sitä aikakautta, näitä vahvistuksia, ketä on, niin on jättänyt kyllä hirveän ison perinnön niin kuin Suomelle ja Suomen korikselle. Larry Bounce, oma isä niin kuin Leon Huff, Bernard Harris, mitä hän on tehnyt, Irvin Latimer. Tietysti unohdan ihan hirveästi varmaan niin kuin Greg Joyner, bestsellingin, hänen poikansa, joka pelaa myös. Ja, Gordon Herbert aikanaan nyt valmentaa Saksan maajoukkuetta. Ihan varmasti. Niin Gerald Lee totta kai, ja Gerald Lee seniori ja juniori, niin kyllä tässä on, kyllä on jättänyt niin kuin oman merkkinsä, ja pitää heti pahoitella, että ihan varmasti unohdin jonkun. Mutta niin kuin, heitä on kuitenkin, siinä oli oma aikakausi, kun tuli, ja näitä vahvistuksia, jotka sitten jäi Suomeen.
Ja meillä nyt vaan sanotaan näin, että meillä ei riitä aika muistella. Totta kai tuosta, kun otettaisiin Korisliigan parhaat ulkomaalaisvahvistukset, niin mietittäisiin heidän kaikkien tarinat, niin ei riittäisi. Mutta tarinoitahan ei nyt ei vahvistuksia enää, koi kumma juttu, enää näihin finaalijoukkueihin saada, niin 1-0 Seagullsille, niin keltä pelaajilta odotat tason nostoa eniten nyt tuleviin peleihin? Tänä illalla itse asiassa pelataan. Tämä jakso tulee siis 5.5. perjantaina ulos noin siinä 14-15 aikaa, niin siinä ehtii hyvin kuunnella tämän. Ja jos nyt olet jo tässä linjoilla, niin kuuntele ihmeessä vaikka loppuun, jos ehdit, mutta menkää sitten ruutuun tai sitten katsomaan paikan päälle. Niin keltä odotat vielä niin kuin tämän sarjan edetessä niin kuin enemmän?
No jos mä nostan muutaman pelaajan esille, no siis Rougeau tulee olemaan aivan avainasemassa totta kai niin kuin Seagullsin puolelta, ja sitten niin kuin nämä Seagullsin heittäjät, Okko Järvi, Antti Kanervo, että miten he saa heittopaikkoja. Lassi Nikkarinen ja Edo Samoinen, ei ehkä tilastojen valoissa olleet niin kuin se, mitä he on ollut aikaisemmin, mutta pelasivat muuten ihan niin kuin ehjän pelin. Et siellä on niin kuin pakka jonkin verran kunnossa. Mä sanoisin Karhubasketilta, että Kantonen pisteiden valossa onnistui hyvin, mutta siellä on ehkä joukkueen vaaditaan sitä, että ne pisteet syntyy siitä joukkueen tekemisestä, jostain liikkeestä. Ja mä mietin, että miten he saa enemmän niin kuin sitä intensiteettiä nostettua, niin ehkä mä nostaisin Severi Kaukeaisen, joka on pelannut todella erinomaiset pudotuspelit mun mielestä. Ja hän on ollut semmoinen pelaaja, että aina kun on ollut vaikeaa, niin hän on löytänyt jonkun tavan vaikuttaa siihen peliin, että onko se ollut sitten, että hän prässää ja saa riiston, ottaa hyökkään virheen, tekee jonkun kovan korin juuri sillä hetkellä, kun tarvitaan, niin mä odotan häneltä niin kuitenkin, koska hän on se piikkipelaaja puolustuksessa takamiehenä, joka on siellä ensimmäisen puolustamassa, niin hän pystyy niin sillä omalla intensiteetillä vaikuttamaan. Ja tietysti Cameron Jones, että tämä kaveri on moninkertainen mestari, ja siis kylmänviileitä ratkaisuja nähty näissäkin pudotuspeleissä, niin hän ihan varmasti semmoinen pelaaja, joka nyt haluaa näyttää. Hän ovat myös hyviä ystäviä Rougeon kanssa, että Rougeonhan oli Cameron Jonesin häissä viime kesänä. Tämä on todella hyviä ystäviä. Siltikin kannalta varmaan jäi vähän hampaankoloa tuo ensimmäinen ottelu, että odotan, että Cameron Jones ihan varmasti tulee tason nostaa ja vähän kuittailu omalle kaverille.
Joo, sehän tekee niin kuin tällaiset niin kuin siinä kohtaa, kun ruudun lähetys ottaa lähikuvaa näistä kahdesta herrasmiestä, niin siinä jos vähän niin kuin supsutellaan, niin siinä voi ottaa myös lähetyksessäkin vähän tällaisia niin kuin pikkujuttuja, nyansseja pelin keskeltä.
Joo, me naurettiin lähetyksessä, koska nämä kaverit, me tiedetään, miten kovia kilpailijoita. Mä oon pelannut molempia vastaan ja nämä on aivan armottomia kilpailijoita siellä kentällä. Nämä ei aina niin kuin, siis tuumaakaan periksi. Mutta se, että miten kokeneita niin kuin haastattelun antajia nämä on, että näiltä ei saa otettua mitään irti. Et siellä oikeasti meillä toi Christian Palotie siellä, se veti oikeasti ihan parhaimmalla mediageimillä ja yritti sieltä ristää jotain sitaatteja, mitä olisi voinut sitten syöttää toiselle, niin ei mitään. Pelkkiä kehuja ylös alas toisesta ja niin ja näin. Ja sitten tietää kuitenkin, että kun mennään sinne kentälle, niin siellä ollaan heti toista ihossa kiinni, eikä mitään anneta periksi. Et on toi on hyvä match-up ja saa nähdä, että alkaako se rakoilemaan se media edes ne haastattelut jossain vaiheessa. Epäilen kuitenkin.
Niin, tässä on niin kuin media, niin kuin tämäkin on niin kuin, tavallaan nyt koripallomedia, niin. Mitä tässä tehdään. Ja Palotie oli meillä vieraana tuossa kauden alla ja silloin puhuttiin juuri niin kuin korisliigasta kokonaisuudessa. Vähän niin kuin näitä samoja teemoja, mitä tänäänkin ollaan puhuttu. Ja sitten se kannattaa muuten käydä ehdottomasti kuuntelemassa. Siellä on myös asiaa, mikä ei niin kuin mene vanhaksi. Niin ottakaa se vielä sieltä kuunteluun, jos ette vielä ole ottaneet. Ja vaikka vikatkaa kaverillekin. Mutta tästä odotetaan siis Seagullsin ja Karhubasketin välillä todella tiukkaa matsia ja koko loppusarjaa. Ja sitten jossain kohtaa ne patripats lähtee jompaa kumpaa kaupunkiin. Ja ei varmaan nyt kun teette ruudulle, niin et voi sanoa, että kumpaa toivot, mutta kumpaa luulet? Kumpi tämä
siis mä veikkasin Helsinki Seagullsin 4-2. Se oli mun ruudun veikkaus siihen. Ja mä pysyn siinä arviossa.
Se on vielä voimassa.
Se on ihan kyllä.
Joo. Tehdään niin, että laitetaan tähän kohtaan pieni jinkula väliin ja jatketaan sitten Susi-jengistä ja muista ajasta. No niin, ja sitten Sean Huffin kanssa jatketaan aiheena seuraavana Susi-jengi ja Susi-jengin legendojen viimeiset tanssit, kuten tuossa jo ehkä, en tiedä oliko siinä, en avannut sitä juttua siitä tanssahtelusta, mutta siinä varmaan on mainittu myös koposet ja muut vastaavat. Mutta Susi-jengi faneillehan tuli viime EM-kisoista varmasti niin kuin sellainen ikimuistoisin, tälle ainakin jos mietitään tätä nykyaikaista Suomi-koripallohuumaa, totta kai kun Suomessa on pelattu, niin ne varmasti niin kuin kuvat on vielä monen niin kuin kasvoa tai tällä verkkokalvoilla. Mutta joukko pärjäsi siis parketilla todella upeasti, mutta mukaan mahtui myös siis paljon tunteita sekä vastaanottimien ääressä, mutta myös sitten Tšekissä ja Saksassa, kun pelejä pelattiin. Eli kisat todella lähellä mitalipelejä, johditte Espanjaa vastaan siis 15 pisteelläkin. Ja Espanjahan ottelu lopulta vei ja hehän on nyt sitten hallitseva EM-mestari ja ei se niinku kuulu tämmöinen kuuluisa sanonta, että ette te huonolle hävinneet, voisi pitää tässä kohtaa paikkaansa, koska se Euroopan mestaruus heille tuli ja Suomen loppusijoitus on 7. Niin voitko vähän avata, millainen tuo joukkue ja ylipäätään tuo teidän viimeinen EM-turnaus oli? Monelle pelaajalle.
No siis mä mietin, ennen kuin lähdettiin kisoihin, niin mä en uskaltanut hirveän monelle sanoa, mutta muutamalle sanoin ennen kisoja, että tää on ehkä mun uran niin kuin paras maajoukkue, missä mä oon pelannut. Mä sanon, että tää on ehkä paras maajoukkue. Mä en tiedä, mihin se yltää tuo kisoissa, mutta mulla on semmoinen fiilis, että tässä on, niinku, tässä on mahdollisuus johonkin. Ja sitten tietysti hävittiin ensimmäinen ottelu. Niin, totta kai. Mut se kuuluu siihen turnaus niinku, juttuun, että se niinku, asiat muuttuu nopeasti. Yksi päivä sä oot maansa myynyt, että seuraavan päivän sä voitat, sit sulla on mahdollisuudet ihan kaikkeen. Mutta jotenkin niinku, se, että meillä oli Lauri, niin se nosti ton joukkueen kattoon ihan älyttömästi. Ja mun mielestä meillä oli niinku, hyvä joukkue siinä, niinku, hyvin roolitettu joukkue siinä ympärillä. Ja ihmiset ymmärsi niinku, ne omat roolinsa siinä. Ja me ymmärrettiin se, että jos Lauri pelaa tuolla tasolla, niin meidän muiden ei tarvitse kuin hoitaa se meidän duuni, niin me ollaan jokaisessa pelissä mukana. Okei, ehkä paitsi Serbia-pelissä, kun ne on tuommoinen vähän kyytiin, mutta toisaalta siinä oli omat opetuksensa taas siinä pelissä sitten, mikä siis auttoi meitä voittaa niin kuin seuraavat ottelut. Mm. Niin kyllä se oli, niin kuin, kyllä se oli aivan mahtavaa. Ja sitten omasta näkökulmasta täytyy kuitenkin miettiä sitä, että mä olin ehkä varautunut pienempään rooliin kuitenkin niin kuin ikää tulleen kapteenina, mutta sitten olosuhteet vaati kuitenkin sen, että mä nousi avaukseen ja mulle tuli isompia minuutteja, niin sitten niinku, tavallaan niinku, se henkinen valmistautuminen piti siinä kanssa muuttaa muutama viikkoinen kiso. No niin, että nyt pitää niinku, oikeasti niinku, vähän pelaa niinku, eri tavalla kuitenkin, ja, niinku, koska se on kuitenkin eri, että pelaat sä muutaman 10 minuuttia tai jotain ja oot siinä roolissa, vai pelaat sä niinku, 20 minuuttia, onko sulla enemmän ja vaaditaanko sut enemmän. Se on vähän eri lähestymistapa siihen valmistautumiseen. Mutta jos mennään tähän Espanjan peliin, mistä sä mainitsit, niin kyllä tässä oli semmoinen fiilis, että ei hemmetti, kyllä me niinku käydään hakemaan ne mitalit. Ja me oikeasti annettiin kaikki siinä pelissä. Ja harvoin mä oon uralla niinku hävinnyt otteluita, missä on silleen, niinku, että vitsi, että ei jäänyt tavallaan hampaankoloon mitään. Koska siinä pelissä, me pelattiin ihan älyttömän hyvin mun mielestä siinä pelissä, mutta Espanja pelasi vaan vielä paremmin. Ja sitä tämä urheilu monesti on. Että se niinku, ehkä ennalta heikompana joukkueena, sä tarvitset nappipelin, mutta omalta osalta sä tarvit myös siltä sun vastustajalta, että jos se on ennalta parempi, että ne ei pelaa ihan sillä parhaimmalla tasolla. Ja se Espanja osoitti, että ne, niinku, et ne on mestarit siinä pelissä mun mielestä niinku sillä niiden intensiteetillä. Ja sen huomasi myös niiltä, että jos siellä niinku, ne jätket juhlii sitä ottelua silleen, niinku se olisi ollut mestaruus jo, ja ne voitti. Ja jos joku olisi sanonut mulle ennen kisoja, että hei, että Espanja tiputtaa Suomen puolivälierissä, ja sitten ne juhlii sitä, että jes, me pudotettiin Suomi koripallossa. Mm. Niin kyllä mä olisin ollut vähän ihmeessään silleen, että oho, ja kyllä se oli myös sellainen kunnianosoitus siitä. Mutta sitten se näki myös näiden nuorten kavereiden kasvot, että miten niin kuin harmissaan ne oli, mutta siitä, että niillä oli oikeasti nälkä, ja niillä on vieläkin se nälkä niin kuin näyttää. Ja se on hienoa mun mielestä, että Suomen koripallo on nostettu tälle tasolle, missä me oikeasti taistellaan siinä etunenässä, sitä vetää tietysti Lauri Markkanen kirkkaimpana tähtänä.
Mä kattelin Ylen lähetyksistä, niin en muista, jäikö yhtään peliä. Maksimissaan yksi peli jäi välistä, että siitä kun seurasin, niin mulle lähetyksistä niin kuin huoku semmoista niin kuin naurua, hassuttelua, kuitenkin niin kuin totisella peli-ilmeellä. Siellä kentällä niin kuin kaikki tekivät niin kuin juuri sen kokonaisuuden suunnitelman mukaan, mutta kuitenkin niin kuin vähän silleen pilke silmäkulmassa ja semmoinen rentous myös, yksittäisiä tilanteita lukuun ottamatta, niin rentous niin kuin paisto. Niin, siis se, että Espanja laittaa noin tiukalle, eihän siinä kun se peli alkoi ja mä kotona yksinään katsoin sitä, mä ajattelin, että tämä voi olla aika paha, mutta siis ne tunteiden vuoristoradat, mitä mäkin niin kuin kävin läpi, ja siis varmasti niin kuin myös espanjalaiset, että ei he ole varmasti tullut takki auki teitä vastaan, mutta niin kuin he kun on huomannut, että heidän on laitettava kaikki peliin, niin kuin myös niin kuin koko seuraavan niin kuin kolmen ottelun ajan, jotta he voi mestaruuden voittaa, niin se niin kuin teidän tulo siihen, niin varmasti jollain tavalla kuitenkin shokerasi sen, että kuinka rennosti ja kuitenkin sille pelille niin kuin antautuneena otitte niin kuin sen homman vastaan.
Joo, että kyllä me joukkueena niin kuin kapteenin mietin tosi useasti sitä, niin kuin, että minkälainen joukkue me ollaan ja niin kuin, että me saadaan niin kuin kaikki yksilöt sillä alueella, että nyt on oikeasti niin kuin hyvä olla. Ja se rentous, mä uskon, että se rentous tulee siitä, miten me valmistaudutaan myös noihin otteluihin. Että se valmistautuminen on todella kovaa, se on todella intensiivistä. Ja me tehdään ihan kaikkeamme siinä valmistautumisvaiheessa, että sitten kun me tullaan peliin, me voidaan oikeasti olla rentoja. Me voidaan olla sitä, mitä me ollaan. Ja me ollaan semmoinen, niin kuin, me ollaan vähän semmoisia hassuttelijoita, meitä on hirveästi semmoisia pelaajia. Niin jos semmoiset persoonat menis peliin hirveän totisina, niin se voisi olla todella vaikeaa. Että ehkä se, että me saadaan kuitenkin olla omia itseämme siellä kentällä ja oikeasti nauraa ja olla niitä tyyppejä, ketä me ollaan. Ja hymyhuule niin kuin pelata siellä, vaikka silti pelataan täysin, koska se on vaan niin kuin meidän persoona, niin mun mielestä se on tapa, millä me ollaan niin kuin saavutettu se meidän niin kuin kärki ja se, mitä me pelataan. Ja se näkee myös ennen otteluja, että meillä saattaa olla jotain tanssirinkejä siellä puoli tuntia ennen ottelua, kun lähdetään ja niin kuin hassutellaan siellä käytävillä ennen kuin tullaan lämmittelemään. Mutta kaikki tietää, että se ei ole pois siitä meidän intensiteetistä, se ei ole pois siitä, mitä me tehdään, koska se on se joukkueen persoonallisuus. Että se persoonallisuus on se kova työ, mutta sitten se on myös se, että me nautitaan tästä oikeasti, mitä me tehdään. Ja sillä tavalla me saadaan itsestämme eniten irti. Ja se on ollut niin kuin tosi siisti niin kuin nähdä. Että se jälki on jäänyt tuohon joukkueeseen ja siinä on semmoinen hauskaa. Se on oikeasti kiva ja pelaajat nauttii siitä.
Niin, sanoit, että niin kuin varmaan toi tunsit, että on paras maajoukkue, missä oot pelannut. Niin jos heittäisin itse, niin ainakin niin kuin, mä en ole satapinnainen koripallofani, että mä seuraisin niin kuin koko ajan. Koska ei valitettavasti maailman urheilua täynnä ja meidänkin tässä kuuntelijat varmasti tietää, niin tässä on todella paljon lajeja, mitä me ei olla vielä edes käyty, mutta me koitetaan niin kuin aina koko ajan tuoda uusia lajeja. Me käydään kaikki aikanaan ja paljon koripalloa, jalkapalloa, jääkiekkoa enimmäksi ja totta kai Tepo ja Jullen töiden kautta, mutta jotenkin tuntuu, että toi teidän viime EM-kisojen joukkue oli monipuolisin susijengi, mitä mä oon niinku kattonut, ja totta kai niinku otanta niinku susijengi ajasta, kun tää koko homma on lähtenyt, mutta siis kun miettii sitä, että teillä oli Koposen Petterin kanssa viimeiset kisat, sitten siellä on Miro Little kaltaisia niinku junnuja, ketkä tuo sitä niinku vähän sitä freshia ilmettä, sitten on Jamar Wilsonin kaltaista niinku hassuttelijaa ja niin kuin persoonaa, sitten on Sasu Salinia ja näin poispäin, niin todella monipuolinen, ja sitten on totta kai Lauri Markkanen ja muut, siis kaikki voitaisiin luetella, ketkä on niin kuin siellä joukkojen sisällä ollut, mutta todella monipuolinen semmoinen paketti, mikä kyllä sitten niin kuin, ja juuri tuo hassuttelu että niin kuin, ja intensiivisyys, niin sanotaan näin, että vasta 2000-luvun, niin kuin 2010-luku ehkä, niin suomalaisessa joukkourheilussa on ymmärretty se, että ei tarvitse puristaa mailaa tai niin kuin tärsyttää käsiä, vaan mennään rennosti, mutta niin kuin tehdään niin kuin sen ottelun ja pelin vaatimalla tasolla kaikki asiat.
Näin just, että asiat voi tehdä kovaa ja niistä voi samalla nauttia. Ja sit voi nauttia siitä, että se pelaa kovaa, mutta ainoa tavalla, mitä sä voit nauttia siitä on, että sä oot tehnyt sen työn ennen. Ja sä oot valmistautunut oikeasti oikealla tavalla. Ja Jamar Wilsonhan, sehän ei ollut tässä kisajoukkoissa, mutta siis karsinnoissa. Mutta siis karsinnoissa jeesas tosi paljon. Ja tää oli hyvä pointti, mitä sä myös sanoit, koska tää on ehkä se, missä me ollaan menty koripallojoukkueen eniten eteenpäin on se, että jos sä katsot meidän karsintoja ja paljon meillä puuttu pelaajia, kun eri syistä jotkut pelaajat ei pääse mukaan tai ollut loukkaantumisia, niin se, että me niinku semmoisella niinku vajaalla joukkueella voitetaan niitä otteluita karsinnoissa kovimmat vastaan, niin se olisi ollut 10-15 vuotta sitten ihan ennenkuulmaton. Et silloin piti olla kaikki paikalla, muuten meillä ei ollut mitään mahdollisuuksia. Ja nyt me vedettiin nämä MM-karsinat, me kaadettiin siellä Kroatia, Slovenia kahdesti, niin kuin, ja sieltä oikeasti puuttuu niin kuin, kovia tekijöitä, niin kuin Lauri etunenässä. Ja sitten me pystyttiin tekemään sitä, niin se johtui siitä, että meillä on sellainen iso rinki, josta pelaajia voi nostaa mukaan. Ja se kilpailu on todella kovaa niin kuin, 30 pelaajan välillä, 40 pelaajan välillä. Se on iso rinki kuin ennen, se oli ehkä se 15 pelaaja max. Ja siellä se isoin kehitys on, että tavallaan se ei ikinä, meille pelaajille se ei ikinä ehkä tule yllätyksenä, se menestys, koska me nähdään se rinki koko ajan ja me nähdään, että siellä on hyviä pelaajia. Ja sitten kun sieltä nousee joku hyvä pelaaja, niin ehkä yleensä katsoo, että toikin on hyvä, toikin pelaa hyvin. Sitten niin kuin, että no, me tiedetään, se on treenannut meidän kanssa 2 vuotta, se on ollut tässä mukana ja me ollaan niin kuin nähty sitä kehitystä läheltä. Niin sen takia se on aina jännää. Se on oikeasti niin kuin, se susijengi perhe on isompi kuin se 12 pelaajaa. Se on oikeasti se rinki, millä me yritetään koko kesä ja kaikki, ketkä kesää treenaa siinä mukana. Niin se on se, missä niin kuin me rakennetaan sitä kulttuuria ja sitä yhdessäoloa ja sitä niin kuin rentoutta niihin peleihin, sit, että me voidaan mennä. Ja se on oikeasti se, on se palkinto, mikä siellä on, että pääsee pelaa kisoihin, pääsee pelaa karsintoihin ja pääsee niihin peleihin pelaamaan.
Mm. Ja tässä jos vähän listataan, niin maajoukkuehan on menettänyt monta pitkän linjan pelaajaa ja siis tämä on niin kuin todella vakuuttava lista. Tässä on myös niin kuin ennen noita kisoja lopettaneita, niin Petteri Koponen, Sean Haaf, Jamar Wilson, Tuukka Kotti, Mikko Koivisto, Matti Nuutinen ja näitäkin niin kuin jatkus vielä, niin kuin ketkä on niin kuin vähän vieläkin aikaisemmin lopettanut. Mutta tämä susingi huuma, niin se just toi, että kun te tiedätte, että mikä se kokonaisuus siellä on, te tiedätte kaikkien otsikoiden takana tapahtuvaa asiaa. Siellä treenataan aika kovaa niin kuin seurajoukkue tasolla, yksilötasolla ja sitten maajoukkue tasolla. Ja se on ehkä niin kuin koripallossa ja Susiengin niin kuin, ehkä se syy ollut, miksi niin kuin Leijonien ja Huuhkajien niin kuin, tähän niin kuin, täysin niin kuin samalle viivalle on noussut Susiengi. Niin se on se, että ensin siellä uskotaan, siellä niin kuin joukkueen sisällä, sitten fanit ostaa sen ja sitten koko Suomi ostaa sen. Ja kyllähän tämä koripallohuumakin, niin kuin, se on vaan niin kuin ollut niin kuin varmaan 15 vuotta niin kuin aika kova tässä Susiengin ympärillä.
Onhan tämä urheilu makeeta. Ja varsinkin silloin, kun saa urheilla Suomelle. Ja kyllä se näkee, että pallo, kyllä se kertoo ehkä jotain meistä maasta myös, tämä menestys joukkueen lajeissa ja pallolajeissa, niin se niin kuin se kyky, millä me pystytään niin kuin tekemään yhteistyötä ja sitoutua siihen yhteiseen tekemiseen ja tavoitteeseen, niin se on todella kova ja niin kuin arvostus siitä nousee myös niin kuin meidän valmennukselle, että meillä tehdään todella kovaa valmennusta eri pallonlajeissa ja niin kuin hyvin aikaisella tasolla ja pystytään luomaan sellaisia yksilöitä, jotka pystyy menestyä kansainvälisesti. Niin sitä kautta on hieno mun mielestä seurata tämmöisen pienen maan menestystarinaa tuolla isojen pallonlajien parissa.
Ja teidän siirtyessä nyt taka-alalla, niin Susiengissähän tulee automaattisestikin tilaa vähän uusille kyvyille. Ja
hyvä näin.
Siinä on hyvät ja huonot puolet. Ja huono puoli on se, että ei se nyt sinänsä huono puoli, koska sehän on myös mahdollisuus, mutta se, että totta kai niin kuin siinä kohtaa, kun lähtee tällaisia pelaajia, jotka kaikki tunnistaa, niin niiden tulevien kykyjen, niin heidän pitää todistaa myös sitten, että niin kuin, homma jatkuu aivan samalla tavalla. Että kyllähän te niin kuin tiedätte siellä, niin kuin, ei sinne tule ihan tuosta naps vaan ketään, vaan siellä on jo pitkään ringissä ollut. Ja Miro Little on varmaan niin kuin viime EM-kisojen tällainen aika luonnollinenkin niin kuin ihmisille vähän ehkä uutena tullut, mutta sitten niin kuin muutamia virheitä lukuun ottamatta, mitkä on todella luonnollista tehdä niin kuin virheitä nuorena pelaajana, niin hän kyllä osoitti niin kuin todella paljon niin kuin päättäväisyyttä ja sitä, että hän kuuluu niin kuin Susiengiin ja hän kuuluu jossain kohtaa myös pidemmällä. Niin tässä on pari kuuntelijakysymystäkin itse asiassa Littleen liittyen, niin uskotko, että Miro Little nähdään joskus Markkasen tavoin NBA:ssa?
Hänellä on kaikki mahdollisuudet siihen. Et se on todella vaikea sanoa. Et mun mielestä hän on oikealla polulla. Et hän lähti Yhdysvaltoihin pelaamaan tämmöisen niin kuin ihan huippulukiokorista. Ja tuntuu ehkä hassulta, että miksi menee pelaa lukiokorista. Mutta se pelaa siellä tulevia NBA-pelaajien kanssa. Niin ihan sen takia, että se urheilullisuus, atleettisuus ja se, mitä vastaan se joutuu pelaaja tottumaan pelaamaan siellä, niin se on jotain, mitä hänen olisi ollut ehkä vaikea saada täällä puolella mannerta, niin sen takia se on todella kova. Ja ensi vuonna sitten Baylorin todella kova mahdollisuus, iso koripallokoulu, niin kaikki on mahdollista. Ja se riippuu todella paljon siitä, niin kun, että miten se kausi tulee menemään, että pystyyköhän sen vuoden jälkeen lähteä, vai jääköhän vielä muutamassa vuodeksi sinne, pääseekö sen jälkeen lähtemään. Niin kun, että se on vaikea sanoa, että näistä nuorista pelaajista ne harppaukset on niin isoja, ja välillä voi tulla takapakki, ja se, että oikein ikinä tiedä, se on todella vaikea nähdä, että miten se menee, mutta hän on niin kuin, mun mielestä hän on oikealla polulla. Ja hän on, toi ensimmäinen vuosi on aina vaikea, mä menin Yhdysvaltoihin, sä muutut pois kotoa, kaikki on uutta. Niin, mutta se on ehkä myös etu, että hän meni sinne nyt, eikä silloin yliopistovuonna, ja se, kun seuraava vuonna olisi ollut drafti. Että hän on tavallaan niin kuin, nyt on vedetty ne kasvukivut läpi yhden vuoden. Ja se tietää, ensi vuonna se menee sinne yliopistoon, se tietää, että nyt on niin kuin näytön paikka. Niin todella, kyllä mä innolla seuraan tämän nuoren kaverin otteen.
Yleensä puhutaan toisen kauden kirouksesta, mutta tässähän vielä vaihtuu niin kuin se teemapaikkakin vaihtuu vielä kerran, niin siellä tulee taas uudenlaista hommaa vastaan. Mutta sitä niin kuin jäämme seuraamaan tuossa, niin kuin siinä on pitkä matka, kuten sanoit, niin. mutta mahdollisuus. Sitten tuli toinen vielä, että jos jätetään Miro Little nyt pois laskuista, niin kuka Susiengin pelaaja tekee läpimuron tänä vuonna?
Aiku hyvä kysymys. Tämä on tosi niin kuin, itse asiassa niin kuin, mäkin jään innolla odottamaan tätä, koska totta kai siellä on niin kuin paikkoja auki. Et onhan siellä niin kuin ne isommat roolit on kuitenkin, niin kuin me tiedetään Laurilla, niin tämä on kova. Mutta ehkä Nakamovaa, ketä me ei nähty kuitenkaan niin kuin kisoissa viime vuonna. Hän oli todella tärkeä pelaaja. Et siinä on yksi kaveri, ketä mä ehkä seuraisin siihen isoon päähän niin kuin Lauri Pariksin, että pelasi mun mielestä hyvät turnauspelit tuolla Tennesseen paidassa, niin siinä tota, semmoinen kaveri, ketä mä oikeasti ehkä seuraisin ja pitäisin silmällä. Et siinä on nuori, iso, atleettinen kaveri, jolla on hyvän näköinen tulevaisuus myös edes.
Mahtavaa se, sitä jäämme myös seuraamaan. Sitten tuli vielä kysymys siitä, että mitä mieltä olet, että Jukka Toijala valmentaa Virossa?
Tämä on taas yksi esimerkki siitä, niin kuin, että mun pitäisi kyllä piikitellä Jukkaa tästä, se on vähän kuullut meidän tyyliin. tämä on yksi osoitus suomalaisesta valmennuksesta ja siitä, millä taso se on. Että meillä on todella paljon kansainvälisiä valmentajia, on eri polkuja valmentaa ja niin kuin, hän on siellä niin kuin Viron puolella, hän on niin kuin maajoukkueen puolella nyt rakentamassa koripallokulttuuria Viroon. Ja mikä sen hienompaa, että hän tietää, mikä on toiminut täällä. Hän näkee, hän ottaa ne, mitkä voi toimia siellä käyttäen, että sieltä ymmärtää kuitenkin, että se on eri alue ja kasvattaa sitä. Ja täytyy muistaa, että hän hankki Virolle ton EM-kisapaikan kuitenkin, että se on aika iso saavutus niin kuin Virolle, niin kuin se olisi ihan kenelle tahansa joukkueelle. Ja hienoa työtä tekee siitä, siinä on ollut jatkuvuutta ja on todella nasta seurata tätä, että suomalaista valmennusta arvostetaan maailmalla.
Ja suomalaista valmennusta on myös sitten täällä kotimaassakin. Ja nyt pakko jo vähän mennä eteenpäin, niin Suomihan on yksi isäntämaista vuoden 2025 EM-kisoissa ja Tampereen Nokia-areena muuntautuu silloin koripallon näyttämöksi nyt tulevana. Itse asiassa ensi viikolla niin alkaa sitten jo jääkiekonäymäkisä taas kerran. Niin sanotaan, että Nokia-areenalla on niin sanotusti pientä niin kuin kiirettä pitänyt. Siellä on ollut isoja keikkoja ja tulee isoja keikkoja ja lähtökohtaisesti niin kauan kuin Helsingin halli on kiinni, niin kaikki isot tapahtumat haetaan kyllä. Ja sitten jossain kohtaa Turkuunkin saadaan ehkä uutta hallia. Niin Suomi urheilu voi sinänsä todella hyvin. Nyt koronan jälkeen niin vähän ailahdellen lähti liikkeelle, mutta pikkuhiljaa saadaan näitä isoakin tapahtumia, mitkä sitten taas tuo lisää boostia myös kotimaiseen urheiluun. Niin varmasti niin odotat innolla noita EM-kisoja.
Joo, odotan innolla, että on todella... Itse muistan ne 2017 kisat, silloin kotikisat, niin silloin se on pelaajana se on aivan niin kuin upeeta, sä pelaat himassa. Se on jotain, mitä ei ikinä voinut edes niin kuin toivoa, että pystyy pelaamaan niin kuin EM-kisoja, mutta se, että pystyy pelaamaan vielä niin kuin kotona, niin se on aivan, siis se on jotain ennalta uskomatonta. Mutta omalla tavallaan mä odotan ehkä vielä enemmän, että niitä pääsee nauttimaan fanina. Pääsee fanina sinne paikan päälle ja nauttimaan siitä tapahtumasta, siitä minkälaista se on siellä. Et se tulee olemaan niin kuin omalla tavallaan upeata. Ja se on hienoa, että FIBA on ymmärtänyt ton niin kuin suomalaisten fanien niin kuin merkityksen. Ja totta kai ne palkitsee meitä siitä, että meillä on taas uusi mahdollisuus järjestää tuo alkulohko Suomessa.
Kyllä. Ja nyt sitten... Sitä odotamme, mutta 2 vuotta, kun mennään siitä vielä eteenpäin, niin sitten ollaankin vähän ristiriitaisemmalla näyttämöllä. Eli tuossa vapun alla niin meidät tavoitti tällainen uutinen, että kansainvälinen koripalloliitto FIBA on nyt myöntänyt vuoden 2027 koripallon MM-kisaisännyyden Qatarille. Ja nyt jos jollain kuulijalla särähtää korvaan, että eikö tässä juuri puolen vuotta sitten ollut semmoinen lähes 10 vuoden farssin kliimaksi, kun tämmöinen ihmisoikeuksia polkeva valtio järjestää ison urheilutapahtuman. Ja sehän on totta kai niin kuin FIFAn World Cup ja Argentiinan jalkapallon mestaruus on vissiin vähän niin kuin sokeuttanut ihmisiä siihen, että tosissaan eihän ne niin kuin 10 vuotta oli aika hiljaista, mutta koko ajan mietittiin, että onko tämä nyt ihan hyvä juttu ja nyt se saatiin niin kuin edes nyt niin kuin sille jollain tavalla niin kuin läpi, että no tämä nyt tapahtui jo. Mutta nyt sitten, 1,5 vuotta myöhemmin, niin nyt sitten FIBA lähtee Qatariin ja on selitellyt sitä, että siellä on lyhyet yhteydet ja niin kuin mahtava infrastruktuuri. Niin sä, Sean, jo vähän twiittasitkin tuossa, niin tarvitsisi vähän omat mielipiteet ja sitten mennään seuraavaan aiheeseen. Ja, mutta siis, mikä juttu tässä nyt?
Tämä on niin kuin, ehkä se mun isoin... Tämä on selvästi semmoinen asia, mihin mun pitää niin kuin perehtyä enemmän. Se on ihan ensimmäiseksi. Mun pitää niin kuin selittää, niin kuin, että miten näin on käynyt. Mutta sitten tavallaan ehkä se mun harmitus tulee siitä, että eikö me just käyty tämä futiksen kanssa läpi. käytiin nämä keskustelun aiheet läpi futiksen puolella. Ja sitten ehkä se mun suurin kysymys on, että kuinka paljon on muuttunut puolessa vuodessa, kun tämä päätös on tehty, tai sitten 4 vuodessa, kun ne kisat on Qatarissa, että kuinka paljon on oikeasti muuttunut niistä asioista, mistä kritisoitiin MM-kiso, niin kuin futiksen MM-kiso, niin kuinka monta asiaa on muuttunut, kun me mennään sitten koripallo pelaa siihen? Että päteekö nämä samat kritiikit edelleen sinne? Totta kai tämmöisen maailmanparantajana mä toivon, että näin ei olisi. Mutta mä epäilen todella pahoin, että siellä on ne samat, että siellä kärsitään niistä samoista ihmisoikeusrikkomuksista. Ja tämä on vaikea aihe, koska niin kuin, tämä helposti kääntyy semmoiseksi niin kuin, hyvä versus paha, mitä tämä ei niin kuin ole. Mm. Että tässä niinku tavallaan niinku kritisoidaan sitä valtiota, sitä valtio toimii ja sitä niinku ihmisten mahdollisuuksia siellä. Ja kun urheilu edustaa mulle kuitenkin aina jollain tasolla semmoista toivoa ja yhdenvertaisuutta ja semmoista, missä voi niinku, turvallisessa tilassa niinku, hakea onnistumisen tunteita, epäonnistua. Sen urheilu, minkä pitäisi olla mahdollista joka ikiselle kokea niinku jollain tasolla. Ja näitä arvoja, kun nämä arvot on mulla, niin silloin mä mietin, niinku, että minkä takia me urheillaan, minkä takia me järjestetään näitä kisoja. Että tämä on ehkä hyvä vaihe oikeasti pysähtyä ja keskustella näistä aiheista. Että niinku, et, onko tämmöiset kisat edes kannattavia järjestää? Tarvitaanko me tämmöisiä kisoja? Ja sen jälkeen, kun me ollaan käyty se keskustelu, niin miettii oikeasti, niinku, että mitä meidän urheilu edustaa ja mitä se on. Ja ehkä niinku, koittaa ymmärtää näitä eri kolkkia maailmassa, että et mitä tämä on ja miksi noita... Miksi täällä järjestää kisoja ja ehkä ymmärtää ihmisiä eri puolilla. Tämä on todella vaikea asia. Päällimmäisenä, niin kuin mä sanoin, on se harmitus, että nämä keskustelut on käyty, mutta omalta tasolla nyt ne keskustelut pitää käydä sitten uudestaan, että mikä se on. Ja mä ymmärrän ne pointit, mitä on tullut, että on ollut ainoa hakija, joka on täyttänyt kriteerit. Ja, niin mun ensimmäinen kysymys on sitten, että mitkä ne kriteerit on ollut, että jos tämä on ainoa maa, joka on hakenut. Ja sitten taas nousee se kysymys esiin, että jos tätä ei ole kannattavaa järjestää, niin sitten ehkä pitäisi miettiä, että miten näitä kannattaa järjestää tai kannattaako järjestää ollenkaan. Nämä on sellaisia kysymyksiä, mihin niin kun, mä tiedän, että mun itse pitää koittaa löytää vastauksia ja toivottavasti me päästään, saadaan hyviä keskusteluja tästä aikaan, että urheilu on kuitenkin aina ollut sellainen uranuurtaja ja urheilussa on nähty paljon ihmisiä, jotka on puhunut ihmisoikeuksien puolesta, niin sen takia tämä on myös omalla tavallaan niin kun, valtava mahdollisuus nostaa erilaisia keskusteluaiheita.
Mm, ja toi toivo oli hyvä, mikä sanoit, että niin kuin, tässä on 4 vuotta vielä aikaa, ja tämähän nyt vaan niin kuin, taas shokeras tuossa vapunalla, niin. Että kun tämä tuli tämä uutinen, mutta tällä nyt jos, en sano mitään niin kuin selkeitä esimerkkejä, mutta siis semmoinen on, kun aika parantaa ja on niin kuin haavat. Ja meillä on historian kirjoissa aika paljonkin asioita, mitkä tälleen niin kuin, tähän ajankohtaan vaikuttaa siltä, että eihän noin voi olla ikinä tapahtunut, tai niin. Ole voinut millään tapahtua. Niin. Mutta sitten kuitenkin, kun vuodet vierii, asiat muuttuu, ja juuri toi, että niin kuin saadaan vähän kulttuuria, ymmärretään sitä, että hei, että virheitähän sattuu, ja niin kuin isojakin virheitä. En sano, että te tiedätte varmasti, mitä mä tarkoitan. Mutta ei ne niin kuin sitä koko, ja tällä hetkelläkin on siis asioita, niin kuin päällänsä. Tuolla on sota meneillään edelleen Euroopassa, niin se, että jossain kohtaa, kun tarpeeksi vettä virtaa, niin meillä on ehkä mahdollisuus sitten niin kuin pysähtyä ja miettiä, että ollaanko päästy johonkin, mutta kyllä niin kuin, jos palataan ihan nopeasti niin kuin niihin jalkapallokisoihin, niin se median vapauden riistäminen, mistä on ihan selkeitä todisteita ja videokuvaa, ihmisoikeuksien polkeminen ja semmoinen, niin kuin, että ei siellä niin kuin tuntunut kiinnostavan yhtään, vaikka puheet oli, mitä oli, mutta teot oli toisinpäin. Niin nyt tästä, kun mennään 4 vuotta eteenpäin, niin mä ainakin toivon, että sitten jos mä katson niitä kisoja ja ne tulee meillekin tänne Suomeen, niin mä toivon, että jotain on juuri tapahtunut tällä aikavälillä. Jos tämä nyt on se, että nyt pitää asioita alkaa tapahtua ja jotta ne kisat sitten on jossain kohtaa, niin olkoon sitten niin, mutta toivotaan, että saadaan niin kuin just tuo paremman niin kuin ymmärryksen kautta, että saadaan vietyä niitä asioita. Siis vaikea siis
se on, sanoa. Se on vaikea, joo. Se on vaikea sanottaa. Just nämä, niin kuin me todistettiin nämä asiat juuri, niin sen takia nämä on niin kuin, sen takia tätä ehkä niin kuin vaikea sen pohjalta käsittää, mitä ne on. Mutta kyllä mun mielestä jotkut oikeudet niin kuin ehkä kulttuurista huolimatta, niin pitäisi olla universaaleja, niin kuin yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet. Toteutuuko niin kuin, seksuaalivähemmistöjen oikeudet, toteutuuko naisten oikeudet. Et nämä on mun mielestä sellaisia asioita, että et nämä kuuluu kaikille. Ja, et se on niin kuin, et jokaisella ihmisellä mun pitäisi olla se mahdollisuus niin kuin olla oma itsensä niin kuin, ja se sun oma itsesi on se, että se ei vahingoita ketään muuta ihmistä, mutta se silti kielletään sulta, niin se ei jotenkin, niin kuin, se on mun todella vaikea niin kuin ymmärtää sitä. Ja totta kai mä toivon, että asiat menee paremmin. Ja ehkä mitä mulle antaa toivoa on se, että kuitenkin jollain määrin, niin ehkä tänä päivänä ihmisoikeudet on parempi kuin mitä ne on ollut koskaan. Jollain tasolla kuitenkin. Niin ehkä se kuitenkin antaa niin kuin toivoa siitä tulevasta, että mitä se voisi olla. Mutta ihan varmasti tullaan käymään lisää keskustelua tästä ja saman lisätietoja. Se tulee olemaan mielenkiintoista.
Mm. Ja kulttuurillinen ja poliittinen muutos, tämä kentässä tapahtuva muutos, niin se ei saa olla niin kuin toisesta päästä toiseen päähän, että nyt niin kuin, että tämä on nyt ok ja nyt se ei ole ok, vaan pitää niin kuin pikkuhiljaa niin kuin slaidata niin sanotusti sinne niin kuin tulevaisuuteen ja katsoa, niin otetaan tähän loppuun vähän niin kuin politiikkaa.
Aiku ihanaa.
No sä olet lähtenyt tähän.
Kaikille niille ihmisille, jotka on kelannut ton alun, että pääsee tähän asiaan, niin teille moikka.
Ei, pystytään kuitenkin urheilussa.
Se oli terve, joo, se on niin kuin, hei, tervetuloa tähän osaan. Joo.
Niin. Pitää laittaa semmoinen aikamerkki, että on isolla politiikka.
Joo, just näin.
Joo, mutta siis olit nyt keväällä ehdolla eduskuntavaaleissa vihreiden listoilla ja sä et tullut valituksi eduskuntaan, mutta sait siis melkein 2400 ääntä, niin mähän en tiedä mistään mitään, se on se kuuluisa, mutta siis todella upea luku, siis ensimmäinen kertaa ehdolla olevalle, niin onnittelut siitä.
Joo, kiitos. Olihan se kampanjointi itsessään aikamoinen urheilusuoritus, että se miten paljon henkistä kanttia se vie, ja myös fyysistä, että siinä on paljon fyysistä työtä. Ja mä oon kiitollinen jokaisesta äänestä, minkä mä sain. Et kilpailijana totta kai sitä aina haluaa mennä läpi, mutta myös urheilijana on tottunut sen, että ne omat tappiot, ne analysoidaan nopeasti ja sitten mennään eteenpäin. Ja sitten kehitetään sitä omaa tekemistä ja mietitään, miten sitä voidaan parantaa niin kuin siltä kannalta. Ja tämä on ehkä semmoinen todella niin kuin raaka tapa analysoida sitä. Mutta kyllä mä oon kiitollinen kaikista niistä äänistä, mitä mä sain. Ja työ jatkuu kunnallispolitiikan puolella, niin kuin paremman Helsingin puolesta. Ja mennään eteenpäin ja katsotaan, mitä tulevaisuus tuo.
Mä en ole minkään puolueen listoilla, mutta kyllä toi äänimäärä kertoo paljon, että sulla on ollut saman tien jo selkeä niin kuin fanikunta kautta semmoinen, että sä edustat selkeästi arvoja, mitkä niin kuin resonoi tuolla ihmisissä. Ja toi äänimäärä, niin sanotaan näin, tästä kun mennään 4 vuotta eteenpäin, niin se voi olla tuossa tuplat ja silloin sä ootkin jo sisässä. Että mikään ei ole niin kuin mahdotonta, mutta niin kuin, kun miettii, niin, kuin, niin sä oot varmasti, niin kuin, että no, voit olla jopa siinä parhaassa promillessa, mikä, niin kuin, ketkä tulevat niin kuin ensi kertaa ehdolle, niin toi on oikeasti hienosti jo lähtenyt, mutta otan pari kuuntelijakysymästä tähän niin kuin vaaleihin liittyen, ennen kuin mennään sitten tuohon ihan viimeiseen aiheeseen, mistä puhutaan, niin voitko vähän avata, mitä kaikkea tuohon vaalikevääseen kuuluu, että siis ihmisiä ihmisestä kiinnostaa, sä oot niin kuin todella kiireinen mies, kun sulla on niin kuin koripalloasiat, sitten on niin kuin vaaliasiat, niin ehkä se niin kuin itsessään, että miten sä sait niin kuin kaiken mahdutettua, ja sitten vielä perheasiatkin vielä päälle, niin.
No ei se kyllä helppoa. Kyllä siinä mennään niin kuin oma jaksamisen ehdolle, että aikaiset aamut, niin kuin varsinkin viimeiset viikot, kun se on sitä niin kuin kampanjointia kaduilla. Mutta sitä ennen se on paljon niin kuin suunnittelua. Ihmiset, jotka käy esimerkiksi täyttää vaalikoneita, niin sä otat sen vaalikoneen, sä käyt täyttää sinne, sulla tulee kysymys, mitä sä et tiedä, sä oot siellä, joo, no en mä osaa sanoa, ja sitten sä vaan jatket eteenpäin niitä vaalikoneet. Mutta ehdokkaana niitä vaalikoneita sulla on joku niin kuin 6-7. Ja sun pitää oikeasti yrittää löytää vastaus jokaiseen kysymykseen. Tai ainakin tältä kohdasta mä lähdin. Ja se on oikeasti myös sellainen urakka, että kun sä oikeasti väännät niitä, käyt niitä läpi ja perustelet itsellesi ja mietit, miksi mä vastaan tähän kysymykseen näin ja miksi tätä kysymystä, niin kun, mitä tässä kysymyksessä haetaan. Niin se on ehkä semmoinen niin kun urakka, mitä tehdään silloin ehkä tammi-helmikuussa. Ja sitten se on todella paljon semmoista organisointia ja viestintää, että mitä sä teet, kunnes se tulee siihen viimeiseen 3 viikkoa, missä sä oot oikeasti tuo kaduilla. Ja sitten sä oot kaduilla, että ihmiset näkee sua ja näkee, että sä teet sitä. Sä oot jakamassa sun flyeria, koska jostain syystä, vaikka teknologia menee eteenpäin, niin me ollaan vielä keksitty parempaa tapaa kohtaa ihmisiä kadulla kuin se, että sä jaat niille paperilappus. se on vaan niin semmoinen tapa, että missä voi kohdata ihmisiä niin naamasta, koska se on todella tärkeä myös, että sä haet sitä ihmisen yhtä ääntä, niin silloin niin se luottamus on tärkeää ja se on helpompi luottaa ihmisiä, jos sä oot nähnyt sen tai kohdannut sen. Mutta se, se on mielenkiintoista. Mä oon todella iloinen, että mä lähdin sinne mukaan ihan pelkästään niinku kokemuksen itsestään. Ja mulla on niinku halu vaikuttaa. Mulla on ne tärkeät asiat, niin ne varmasti resonoi niinku puoluepolitiikan yli, koska se on niinku, liikunta ja urheilu, niinku, yleisesti ihmisten liikkuminen, mutta siis myös niinku, noin nuorten harrastukset ja sitä kautta niinku sen hyvinvoinnin luominen.
Mm. Ja ehkä niinku puolue, niinku, sen mitä politiikkaa... Niinku... Aika paljonkin seuraa, mutta siis niin kuin lähde avaamaan sen enempää niitä, mutta siis jotenkin tuntuu, että puoluetasolla niin todella paljon eroja löytyy sitten niin kuin yksilötasolla puolueen alapuolelta. Että totta kai puolueella on omat linjat, mutta juuri se erottuminen siellä asioilla. Esimerkiksi nyt mennään tähän meidän viimeiseen aiheeseen, eli liikuntaan ja liikkumiseen, nuorten liikkumiseen varsinkin, niin se on vähän semmoinen aihe, että se oli yksi mun kevään kolmesta isosta teemasta, millä mä valitsin oman ehdokkaan. Mä en valitse puoluetta, sen voi niin kuin sanoa. Mä valitsin ehdokkaan. Niin se oli yksi niistä kolmesta. Ja sä oot yksi ainoita, ketkä on sen ottanut niin kuin oikeasti esillä. Sen, mitä koittaa seurata, niin ainakaan rummuttanut ei ole hirveän moni, koska ei ole tullut mun omaan kuplaani. Niin vaikka nyt vaalit on ohi, niin siis tämä ongelma, eli nuorten liikkumattomuus, me luetaan koko ajan armeijan varusmiesten ja varushenkilöiden, mitä se nyt halutaan sanoa, niin Cooper-tuloksista, jaksamisesta, ei jakseta marssia. Itse palkkasin PT:n silloin ennen armeijaa ja se oli hyvä vaihtoehto, hyvä vaihtoehto ja se niin kuin johti siihen, että musta reservin upseri tuli, mutta... Kaikilla ei ole siihen niin kuin varaa, mutta mistä se, niin kuin, kun sieltä ihan junnusta asti pitäisi saada semmoinen niin kuin liikunnan riemu ja se, että se olisi osa arkea, niin millä tavoin niin kuin tätä pitäisi lähteä tätä ongelmaa nyt perkaamaan?
Niin se on aika vaikea, koska kun me kautaan niin kuin lapsia, niin hän liikkuu aika luontaisesti. Jos mietitään me varhaiskasvatussysteemiin, niin sehän on rakennettu silleen, että sun lapselle sä viet niin kuin sinne vaatteet joka säähän, ja ne ulkoilee, ja ne on oikeasti ulkona, ja ne liikkuu oikeasti todella paljon. Mutta sitten kun me tullaan kouluun, niin sitten me istutaan pulpetin ääreen, ja sitten me istutaan. Ja sitten me istutaan ja me opitaan. Niin se on jotenkin siinä kulttuurissa, niin se on jotenkin semmoinen, niin että se on, meitä kasvataan vähän jollain tasolla kuitenkin niin kuin istumatyöläisiä. Että miten sen niin kuin liikkumisen saisi siihen niin kuin päivämäärään oikeasti mukaan. Ja ymmärtää, niin kuin, että se on osa sitä. Ja tämä on niin kuin... Mä haluan erotella niin kuin kaksi osaa niin kuin vähän tämän liikkumisesta ja harrastuksesta sen mukaan, koska liikkuminen on myös sitä, niin kuin, että millä tavalla sä tuut sinne kouluun, että millä välineellä sä meet sinne kouluun. Ja tässä on esimerkiksi kaupunkirakentaminen on isossa roolissa, että se kaupunki on sellainen, mikä houkuttelee sua liikkumaan niin kuin nimenomaan ehkä kävellen tai pyörällä tai jollain tavalla. Tämä on iso kysymys niin kuin lapselle siitä, että miten ne saa liikkua. Ja sitten se syy, missä mä haluaisin erottaa tämän, on se, että koska meillä on myös tutkimuksia siitä, että missä niin kuin iso osa lapsista, jotka harrastaa, ei liiku tarpeeksi viikon aikana, niin se kertoo niin kuin sitä, että siinä ei vaan tule sitä niin kuin arkiliikuntaa. Ja tämä on tärkeä asia, ja kuitenkin, koska lapset on siellä koulussa niin suuren osan päivästä, niin mä näen, että jollain tasolla niin kuin sitä ratkaisua pitää hakea sieltä, että miten me voidaan tehdä se, että miten me... Rakennetaanko me semmoiset pihat kouluihin, mitkä on houkuttelevia, että siellä niin kuin leikitään ollaan ja pystytään liikkumaan hyvin, että miten me rakennetaan nämä ja miten me tehdään se koulurakennus niin kuin muuten silleen, että siellä voi niin kuin liikkua sisällä. Koululiikunta on iso juttu, kukaan ei tykkää koululiikunnasta, edes urheilijat ei tykkää siitä, että miten niin kuin rakennetaanko me sen, se koululiikuntakin sillä tavalla, että ihmiset voi löytää sieltä sen oman, mitä ne haluaa tehdä, koska jokaisella on se eri, toinen voi tykkää lenkkeilystä, toinen ei taas tykkää lenkkeilystä yhtään, toinen tykkää pelaa pelejä, mutta se ei jaksa kuntoilla, että siinä on niin kuin erilaisia, nämä on yksi sellaisia, mun mielestä nämä on niin kuin tavallaan isoja kysymyksiä, mutta sitten kun me tiedetään, että meillä on myös muita isoja ongelmia, niin me vähän työnnetään nämä syrjää sieltä, että toi niinku ehkä hoituu itsestään. Mutta jossain vaiheessa me nähdään, että niinku, kun on niin iso vaikutus, niinku, ei pelkästään fyysiseen terveyteen, vaan myös mielenterveyteen, että tämä aiheuttaa todella isoja kustannuksia meidän yhteiskunnalla, niin kyllä mä näen niinku myös niinku kansantalouden näkökulmasta, että tämä on oikeasti sellainen ongelma, mihin kannattaa niinku pureutua.
Juuri tuo kansantalouden näkökulma on niinku se, minkä takia niinku halusin tämän aiheen ottaa. Ja siis sä oot niinku pitänyt tätä hommaa yllä ja sitten tästä nyt muutamia, jos nostetaan vielä, niin Esko Seppänen urheilukästissä paljon puhunut ja itse asiassa taisi puhua ennen vaalien allakin, niin hänen kanssaan kuuntelin sen jakson.
Joo, mä kävin vieraille siellä. Se oli, kiitollinen siinä, että otti suomalaisen podin kummaiselta otti mut vieraaksi.
Sitten Ismo Lehkonen on niin kuin puhunut juuri siitä, millä sitten saadaan myös urheilijoksi kasvettua ja näin. Ja siis jotenkin niin kuin toi mulle niin kuin on se, kun miettii omaa lapsuutta, ja mä oon siis harrastanut koko ajan. Vanhemmat pakotti ensin sen koripalloon, tai sinne mentiin vähän sille kokeilemaan. Mm-hmm. Sitten kun se loppui, niin mä sanoin, että mä en harrasta enää ikinä. Ehkä motivaatio meni sille, että no ei, tää on kivaa tällä. Niin. Nyt loppui, että tää oli kivaa, mutta nyt niin kuin homma loppui. Ja totta kai sitten olisi voinut mennä vaikka KTP tai johonkin muuhun harrastamaan, mutta sitten jotenkin se jäi. Ja sitten äiti sanoi pari kuukauden jälkeen, nyt muuten poika pitää alkaa liikkua taas. Mä sanoin, että ei, toi on tyhmää, että kun homma loppuu näin nopeasti. Niin sitten sanoi, että nyt tossa on niin kuin kaikki valinnat, nyt saat niin kuin päättää. Ja sitten mä suunnilleen heitin, että no tonne sitten. Ja sitten se olikin salibändiä. Ja mulla oli silloin tosi huono kunto, mä olin 8V muistaakseni, eli kakkosluokalla. Ja sitten niin kuin se, mä en pysynyt muiden perässä, mä olin silloin jo iso poika. sitten tuli, että hei, että mä tarvittaisin maalivahti, että viittikö kuka lähti tuohon. Niin sitten mulla löytyikin paikka maalilta. Alkuun se oli sitä, että mä makoilin ja torjun kaikki. Laitettiin pikkumaali sen mun taakse.
Oliko se lopuksi sitä, että sä makoilit, etkä torjunut mitään sitä?
Ei, kun se oli semmoinen tämän kokoinen maali. Tämä oli läppärin kokoinen maali suunnilleen. Ja sitten mä olin siinä eessä, hei, tämähän on kivaa, kun ei mikään mennyt maaliin. Se oli mulle semmoinen, että okei. Sitten pikkuhiljaa nostettiin maalin kokoa ja sitten olikin jo täysmaali. Ja sitten opettelin, niin kuin itse opin sen homman ja olin ihan rehentelemättä, niin olin ikäluokkani parhaimmistoa, mutta sitten 15-16-vuotiaan motivaatio loppui ja sitten, no sen tarinan on kuuntelijat jo kuullutkin, niin että ei riittänyt loppuun asti, mutta mä olin siis terve nuori koululainen, mä teen läksyt, kävin harrastuksissa, sitten me vähän larppailtiin, milloin mitäkin miakkaleikkejä, se kuului käytännössä, en mä ollut kotona ollenkaan, mä olin ulkona leikkimässä. Nyt kavereiden kanssa, kun jutellaan, että miltä näyttää nykynuoret, juuri semmoiset niin kuin ala-asteen, yläasteen välissä olevat, semmoiset niin kuin seiskaluokkalaiset vaikka, niin niillä on älypuhelimet, he käy koulussa, sinne mennään bussilla, tai osa onneksi pyörällä kävellen, mutta sitten sen jälkeen, kun koulusta päästään, niin mennään kotiin, puhelinta räpläillään, sitten mennään ehkä siihen harrastukseen, kotiin, taas puhelinta räpläillään, tehdään läksyt, käydään nukkumaan ja sama rumpa jatkuu. Niin sinne tulee 2 tuntia maks liikuntaa. Kun sitten taas mitä muistelen meillä, niin siis se oli 4-5 tuntia päivässä, kun pyöräiltiin aina kouluun, pyöräiltiin takaisin, äkkiä jotain naamaa ja sitten leikkimään. Ja sitten iskä sanoi, että nyt kuule poika kotiin, että harrastus alkaa 1,5 tunnin päästä. Niin se oli aktiivisempaa, niin toi just, että opetetaanko meitä niin kuin epäaktiivisuuteen tällä hetkellä?
Niin toi on helppo samaistua ja se on niin kuin, tuossa on niin kuin monta hyvää pointtia, mitä sanoit, että totta kai niin kuin kodilla ja niin kuin perheellä on myös iso rooli siihen, että miten ne kasvattaa ja minkälaiset raamit ne luo siihen liikkumiseen, mutta mä näkisin lähtökohtana sen, että ihminen kuitenkin niin kuin haluaa liikkua ja on niin kuin, että se motivaatio löytyy sieltä, että sit niin kuin, se täytyy vaan tarjoa mahdollisuus tulla esiin jossain muodossa. Ja sitten tietysti nämä niin kuin puhelimet, mitä sanoit, että tämä on iso juttu, että eihän niin kuin aikuisetkaan pärjää sille niin kuin puhelin niin kuin koukuttavuudelle, niin miten me voitaisiin odottaa niin kuin lapsilta sitä samaa. Ja tässä on ehkä vähän semmoista, että kun teknologia menee niin nopeasti eteenpäin kuitenkin, niin me ei ehkä sisäistetä kuitenkaan vielä kokonaista puhelimen vaikutusta ja niin kuin somen vaikutusta niin kuin nuoriin. Jollain tasolla on tullut jo tutkimuksia, että tiedetään, että se, sanotaanko, että se ei ole yllätys, että se ei ole hirveän hyvä niin kuin mielenterveydelle, että kuinka paljon sä oot puhelimessa ja somessa. Niin me tiedetään, niin niitä niin ratkaisuja pitäisi alkaa miettiä, että miten me voidaan niin kuin rajoittaa sitä ja tehdä sitä, koska älypuhelin on kuitenkin niin kuin yksi parhaimmista työkaluista, mitä meillä on. Some samalla tavalla, yksi parhaimmista työkaluista, mitä meillä on. Mutta se voi tavallaan niin kuin viedä sut mukanaan myös. Niin miten tätä, pystyy niin kuin hallita sitä, että sitä niin kuin on jo niin kuin sopusuhtaisesti. Ja yksi iso asia niin kuin on tietysti noin pandemian ne rajoitukset. Ja mitä tapahtui silloin, kun laitettiin kaikki säppiin, koulunkäynti, oltiin etäkoulussa, ei ollut harrastuksia, niin mitä se teki tavallaan niin kuin se ikäluokalle sitten, että kyllähän sitten niin kuin, eihän silloin paljon muuta tekemistä ollutkaan kuin olla puhelimella. Niin sitten se, niin kuin, että mitä sitten teet, että tämä on myös niin kuin iso juttu, mutta tässä on niin kuin, tähän ei ole olemassa yhtä ratkaisua, että hei joku tulee tuolta noin ja silloin hehkulampu sen pää päällä ja se, hei, tehdään näin, vaan tätä pitää oikeasti taklata monesta suunnasta, että mistä löytää sen, totta kai niin kuin koti, kasvatus on yksi, tietysti niin kuin koulut, miten me kouluun tehdään nämä älypuhelimet, miten me pystytään, niin kuin, millä tavalla me pystytään niin kuin ehkä rajoittamaan näitä, että se käyttö on jollain tavalla sopusuhtaista. Ja sitten tietysti ne mahdollisuudet liikkuu, että minkälaiset mahdollisuudet on mennä kouluun, kulkea kouluun. ja sitten harrastukset, mitä sä voit harrastaa ja missä. Tämä on todella tärkeää. Harrastumisella on yksi iso voima, minkä mä haluan myös mainita, on se yhteenkuuluvuuden tunne. Ja se, että sä tunnet, että sä oot niinku osa jotain yhteisöä, niin se on taas, niinku, se ratkaisee niinku eri asioita kuin sit se liikkuminen. Koska se fiilis, että sä tunnet, että sä oot osa jotain ryhmää, niin se voi auttaa sua pärjää koulussa, jos se koulu ei ole sulle se kivoin paikka, mitä on. Mutta jos sulla on vaikka joku harrastusryhmä, missä sä käyt muutaman kerran viikossa ja oot siellä kaverenkaan, niin se voi olla semmoinen henkireikä sulle, mikä oikeasti jeesaa sua sun arjessa. Ja se on niinku harrastuksen niinku ehkä vielä, niinku, vielä isompi voima, kun se, että se liikuttaa sua, on se, mitä se tekee sun mielen hyvinvoinnin.
Kyllä, toi on aivan niinku, täysin niinku, ostettavissa ja mä allekirjoitan täysin ton. Kohta alkaa aika kyllä meillä loppumaan, että pääsit jatkamaan matkaan tässä, mutta jos tuohon vielä tuohon motivaatioon ja siihen, että millä tavalla sen niinku, saisi siihen niinku, käytännössä automaatioksi. Totta kai me ei voida puhelimia heittää näkeen, me ei voida niinku, juosta samalla, kun me kirjoitetaan jotain esseitä koulussa. Me ei voida niin kuin jättää sitä kirjoittamista tai tuo lukemista. Siihen tarvitaan se oma rauha ja näin. Mutta just se, ehkä semmoinen aktiivisuus niin kuin elämässä, juuri tuo sosiaalisuus, sehän on sitä, että mäkin tästä lähden pelaamaan dartsia. Niin siinäkin, niin ei se nyt ihan maailman, niin kuin, ei mulla hirveä superhiki tule siinä, mutta se on sitten sosiaalisuutta, mä oon aktiivisesti, mä seison ja kulutan siinä samalla. Niin tämmöisistä pienistä jutuista se tulee sitten kotiin päin ja näin. Voisiko Lauri Markkasen kaltaisia tällaisten tähtien statusta, nythän me luetaan vaan niitä Cooper-tuloksia ja näin, mutta voisiko tällaisten esimerkkien kautta saada sellaista motivaatiota ja niin kuin nuorille, se ei tarkoita, että jos Lauri Markkanen vaikka aktivoisi, niin kuin on se olympiakomitea tai minkä kautta tahansa, niin se ei tarkoita, että meillä tulisi niin kuin liuta Lauri Markkasia, mutta meillä tulisi niin kuin yhteiskunnan sellaisia osasia, miksi kaikkien kuitenkin jossain kohtaa pitää kasvaa, niin se aktiivisuus, niin meistä tulee terveempiä, meistä tulee hyvinvoivempia, meidän mielenterveys voi hyvin, fyysisesti me voidaan hyvin, ja silloin meillä löytyy niitä positiivisia juttuja, niin voisiko Lauria ja miksei niin kuin Sean suakin niin kuin tässä niin kuin hyödyntää, että näytetään, käydään kouluissa, totta kai tätähän on jo, mutta miten voitaisiin vielä paremmin, niin kuin nyt tällainen politiikon vastaus tähän, että miten voidaan paremmin hyödyntää?
Totta kai esikuvat on ihan hirveän tärkeitä ja ne roolimallit. Ja se onhan se niin kuin, jos mietit nuorta, niin onhan se kivempi seurata jonkun huippu-urheilijan, niin kuin, että hei, vitsi toi makea, että mä haluan olla ihan niin kuin toi, kun mä oon isona. Ja se antaa semmoisen motivaation siihen treenaamiseen ja mennään. Ja tuskin susta tulee Lauri Markkanen, mutta se voi antaa jotain muuta sun elämään. Tai ehkä susta tulee, en sitä tiedä. Mm. Mutta se niin kuin, tavallaan se niin kuin, se esikuva, kun se antaa sen roolimallin, se jotain, mitä sä ajattelet, niin se voi antaa jonkun väylän sulle, mihin sä et olisi ehkä lähtenyt muuten, ennen että sä olisit lähtenyt sitä. Ja siellä opit siinä matkalla niin kuin itsestäsi ja niin paljon kuitenkin. Että on se tärkeä, mutta ehkä kuitenkin, niin jos niitä esimerkkejä saa tai niitä mahdollisuuksia on siitä läheltä, niin kyllähän ne auttaa paljon. Koska jos sulle esimerkiksi on se Lauri Markkanen esikuvana, mutta sulle ei ole mahdollisuus pelata koripalloa siellä, missä sä oot, niin sit se ei paljon auta. Että jos sulla ei vaikka ole lähikoriin, mihin sä voit mennä heittelemään, tai sulla ei ole varaa koripalloon, tai sä et saa niinku kenkiä mistään, tai sulla ei ole mitään urheiluseuraa siellä lähellä. Että ne puitteet pitää kuitenkin aina olla jollain tasolla, että sä voit lähteä seuraamaan sitä sun roolimallia, että sä pystyt tekemään sitä. Sen takia se on tosi tärkeää, että me niinku kaupungissa ja kunnissa niinku varmistetaan se, että jollain tasolla niinku lapsilla on niin kuin ne samat mahdollisuudet niin kuin urheilla ja harrastaa niin kuin jokaisella, koska mä näen, että se olisi oikeasti niin kuin oikeus lapselle niin kuin päästä mukaan tähän ja kokea näitä tunteita, mitä harrastuksissa on.
Aamen. Tässä kohtaa niin pakko jo pahoitella. Sean, me puhuttiin tunnista, nyt on tunti 10 takana. Semmoinen pakko nyt kysyä, että lopetetaanko nyt vai pystytäänkö ottaa semmoinen 4 kuuntelijakysymyksen quickfire roundi tähän loppuun, ehditäänkö vielä?
Otetaan se 4 kysymyksiä. Mä en ole kelloa kattonut. Mä tehdään tästä, että tästä tulee niin pitkä kuin siitä tulee, niin vedetään nämä.
Joo, nämä on niin herkullisia juttuja ja mä uskon, että kuuntelijat pystyy samaistumaan, mutta sitten he saa myös niin kuin näistä sun vastauksista ja tarinoista niin varmasti niin kuin potkua tähän loppukevääseen. Nämä kaikki kuuntelijakysymyksiä, nämä 4 viimeistä, niin ensimmäinen on tämmöinen, että lähdet Petskun, eli Petteri Koposen kanssa padelkentälle. Kumman jengi vie?
Mä luulen, että vaikka Petsku onkin vähän, sillä on vähän lonkkahuolia, sanotaan tälleen näin, niin mä luulen, että Petsku vie. Sillä on niin hyvä se käsisilmäkoordinaatio, että mun ainoa mahdollisuus on se, että mä vaan juoksen sen kumoon, että saan sen. Että ehkä se parikenttä on tarpeeksi iso, että mä pärjään siihen. Mä joudun niin kilpailemaan myötä, että kyllä. Petsku on parempi kuin minä padellis.
No niin. No, mutta sehän, tästähän voisi niin kuin semmoisen pienen videon vaikka jossain kohtaa saada tai jotain. Sitten tuli tämmöinen, että mikä on eksoottisin maajoukkue, mitä vastaan olet pelannut?
Niin, toi on vähän niin suomalaisesta näkökulmasta, niin. Että se aina riippuu, toi on aina vähän
niin, onko se sitten se etäisyys?
Niin, tavallaan niin kuin, etäisyys ja sitten, niin että mikä se on, mitä eksoottisella tarkoitaan, että se on vähän niin kuin, se tavallaan tarkoittaa niin kuin meille vierasta, ehkä mä ymmärtäisin sen, mutta filosofoin tätä kysymystä. Sanotaan, mä muutasin kysymyksen, koska toi on vähän ehkä hankala vastata tuohon kysymykseen. Sanotaan, mä muutasin semmoiseksi niin kuin ikimuistoisimmaksi joukkueeksi, ketä vastaan mä oon pelannut tavallaan niin kuin ehkä koripallon ulkopuolelta, niin se on ehkä Uus-Seelanti ja se, kun ne teki sen hakatanssin meidän edellä, sen soturitanssin sen, niin se oli semmoinen kokemus tavallaan, että sen on nähnyt telkkarista, mutta se oli tosi makea kokea liven.
No, mahtavaa. No tää oli vähän niin kuin jatkokysymys tohon eksoottisen maajoukkueeseen, mutta mä muutan tän tässä jo valmiiksi, että niin kuin päästään. Niin jos saisit tarjouksen lähteä valmentamaan jotain todella kaukaista joukkuetta, on se maajoukkue tai seurajoukkue, niin lähtisitkö ja mikä on semmoinen niin kuin suunta, mihin haluaisit lähteä valmentamaan?
Nyt täytyy muistaa, että mä tulin Suomeen takaisin 2019 ja sitä ennen mä olin asunut ulkomailla 15 vuotta, niin mulla ei hirveä hinkkuu lähteä mihinkään. musta on niin ihana tällä hetkellä, kun asun Helsingissä ja asun Suomessa, että tää on ihan parasta oikeasti. Et mä melkein niin käperryin, kun mä kuulin tuon kysymykseen, että pitäis mun lähteä jonnekin. Ei mun sillä tavalla niin hinkkuu lähteä mihinkään. Et mä oikeasti, mä tykkään olla tällä hetkellä todella paljon Suomessa.
Olisiko sitten joku Joensuu, niin sehän on aika kaukana.
Itse asiassa joo, toi on hyvä kysymys. Niin itse asiassa maan sisällä olisi todella mahtavaa niin kuin, kokea elämää niin kuin eri puolilla Suomea ja sitä mitä se on. Et kuitenkin tunnustan, että asun tämmöisessä Helsinki-kuplassa, niin se olisi hyvä niin kuin, rikkoa sitä vähän. Et se olisi niin kuin, itse asiassa todella mielenkiintoista niin kuin, asua eri paikkakunnalla niin kuin Suomessa ja niin kuin, nähdä sitä, että mitä se on.
Joo, kyllä tällainen niin kuin itse pöndeläisenä, Kotka kuuluu pöndeen, kun se on tuossa kolmosen ulkopuolella, niin itse kun tulin tänne sisään, niin se oli niinku semmoinen myös niinku oman kuplan puhkaiseminen. Suosittelen kaikille, jos ei muuta, niin ainakin semmoinen viikko kaksi jossain. Ei missään lomahotellissa, vaan jossain niinku ihan luonnon keskellä vaikka. Ymmärrätte vähän paremmin. Ja sitten taas toisinpäin. Ymmärrätte kaupunkilaisia. Sitten vielä, että mikä oli urasi vaikein hetki?
Vaikein hetki.
Voit varmaan kääntää myös sen parhaimmaksi totta kai, mutta jos joku vaikea muisto, että milloin on tuntunut, että...
No on niitä kaikki loukkaantumiset ja tämmöiset, ja sitten loukkaantumisesta kun tulee takaisin, mutta ehkä vaikein niinku, semmoinen niinku peilin katsomisen hetki oli, niinku, kun mä olin noin 26-27. Mä olin muutaman vuoden pelannut ammattilaisen, mutta se ammattilaisuus ei ollut oikein lähtenyt käyntiin, että oli niinku, joutunut vaihtamaan joukkuetta, eikä ollut löytänyt roolia ja alisuorittanut niinku, pari vuotta putkeen. Se oli todella vaikea. Sitten se oli vähän semmoinen, niin kuin, että löydäks mä nyt oikeasti tämän oman paikan vai onko se niin kuin maitojunaa kotiin. Ja sitten niin kuin, se tavallaan niin kuin se täydellinen paikka sitten, että se viimeinen seuraavaihto niin kuin silloin, no ei se nyt ura viimeinen ollut, mutta se, niin kuin, että tämä on mun viimeinen mahdollisuus silloin 2011 keväällä. Ja sitten kun sai vaihdettua sen seuran ja löysi oman paikan ja sai niin kuin hyvät pelit vielä alle. Ja siihen sai seuraavan niin kuin hyvän kauden siihen päälle vielä. Niin se oli semmoinen hetki, että silloin miettii oikeastaan omaa tekemistä. Tavallaan niin kuin se fokus löytyi ihan uudella tavalla siihen koripallon tekemiseen, kun tavallaan oli niin kuin selkä seinä vasta, että tässä sitä ollaan. Ja se on antanut sitten taas niin kuin potkua semmoisiin niin kuin vaikeisiin tilanteisiin niin kuin myös sen jälkeen, että on ollut aina semmoinen usko, että kyllä mä löydän sen mun oman polun tästä jo kuitenkin.
Näin. Me ollaan nyt aikataulua paukutettu yli minun syyni tämä, joten on aika kiittää koko meidän sporttimestaritiimin puolesta, Julle ja Teppo, niin varmasti niin kuin haluavat kuunnella tämän sitten, kun tämä nyt heti ulos tulee, niin tuhannesta kiitoksia Sean, että pääsit vieraaksi.
Kiitos tosi paljon.
Ja tähän loppuun, niin olisiko sulla mitään terveisiä sporttimestareiden kuuntelijoille, jotain tällaista kevästä, mitä niin kuin kannattaa tehdä ja terveisiä ylipäätään.
Kevät on ihmisen parasta aikaa, pudotuspelit on käynnissä kaikissa sarjoissa ja sitten myös niinku ihan niinku löytää itsensä niinku siitä, että voi mennä ulkoille ihan uudestaan uudella tavalla, niin hei, heitä tämä podi tota korviin. Lähde ulkoille, käy ulkokuntosalilla, jumppaile vähän, liiku, nautit tästä ihan rapsakasta kevätsäästä.
Mahtavaa. Kiitos paljon Sean Huff. Ja meisterit siirtyy nyt sitten ensi viikosta sitten todelliseen lätkämoodiin, sillä jääkiekon MM-kisojahan puretaan totta kai isosti Tepo ja Jullen siitä sen takia, että ovat mukana Seemoren kisatiimissä. Huomaa, että tämä aamuvirkkuus on ihan niin kuin, tässä on vähän jääty
No siitä täytyy kiittää oikeasti sua, että uhrauduit tähän. Tämä on ihan mun aikataululle, että mä pääsen aamulta. Mä oon niin aamuvirkko.
Ei, mä oon itse asiassa ollut nuorena aamuvirkko ja siis tämä tekee todella hyvää, joten kiitos. Ja siis oikeasti niin kuin, mä oon niin kuin todella otettu, että tulit vieraksi ja ei tässä muuta sitten. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille, hyvää kevään jatkoa ja ensi viikolla sitten jääkiekkoaiheita ja ei muuta kuin moi moi.
Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.